priateľa, je tu relácia Zeriko vo živote, dnes troška šanzónová. Aspoň vďaka môjmu hlasu ospravedlňujem sa, týždeň som ležala. Takže, ale to, čo nedokážem ja, tak to dnes dokáže môj hosť, pretože hosťom je moderátorka Mimi Šramová, vítaj v štúdiu.
Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
Takže keď to nedohovorím, tak prosím ťa, prevezmi ja tu na vyspovedaj Romana. Aj tak o ňom nič nevedia zatiaľ. Roman, a ty skús povedať, že čo nás čaká v oblasti stretnutia sa s našimi poslucháčmi.
Dobrý večer prajem všetkým. Tak otázky smerované nášmu hosťovi nám môžete zavolať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385. V prípade napísať e-mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk.
No a to je všetko. Budeme radi, keď sa ozvete, či po telefóne, či po maile. A momentálne ideme na spovedanie. Keďže sme sa dopredu nestihli rozprávať, tak táto relácia je taká, že troška musíš pustiť nejaké kurikulum víte. Tak skús začať hneď na začiatku, ako si prišla na tento svet.
Čo som, kto som?
Či narodila som sa. No, či si zvyčajným spôsobom prišla? Alebo ale si robila problémy?
Áno, zvyčajným spôsobom som prišla. Som z Liptova, ale veľkú časť života som trávila v Poprade, kde som chodila na základnú školu aj na gymnázium a potom som sa už potulovala po Slovensku. Ako som pochodila rôzne vysoké školy, študovala som angličtinu, francúzštinu v Prešove. A hneď na to som študovala diplomatickú, teraz je to diplomatická akadémia, predtým to bol Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na právnickej fakulte v Bratislave. Potom som si ešte urobila MBA na Univerzity Missouri a venujem sa aj štúdiu psychológie, takže to je môj taký akademický život.
No a poďme k tomu radosnejšiemu.
Taký, čo prináša peniaze k profesnému?
Nie, poďme k tomu detskému. Ešte si nepovedala ani, kam si chodila do škôlky, aká bola mamička, či máš súrodencov, čo si rada jedla, komu si tlhala vlasy v škole od zúrivosti.
Deep dive.
Či si žiarlila, kedy prišla prvá láska?
Mám brata, ktorý je o 3 roky mladší a je pilot. Pracuje pre Ryanair, pracuje v Prahe. A no, obidvaja máme tým, že sme bývali pod Tatrami, tak sme veľkú časť strávili v Tatrách. Najskôr sme teda lyžovali, potom sme obidvaja pracovali ako lyžiarskí inštruktori. A popri tom som chodila na veľkú časť života, som trávila nad knihami a v škole. To bolo ešte za totality a každý útorok, štvrtok to bola francúzština a každý pondelok a stredu to bola angličtina.
No počkaj, ako hodnotíš školstvo v tom minulom režime? Lebo mnohí hovoria, fuj, to je strašné. Tie školy nemali žiadnu úroveň a pritom sa my ich vyštudovali, dostali sa ďaleko do sveta, ale za to na ne nadávajú.
Tak mne je ľúto, kam sa dostalo školstvo na Slovensku. Je pravda, že to školstvo alebo ten systém vzdelávacej minulosti bol založený na memorovaní. Ja keď som študovala v zahraničí, medzi na európske štúdie, tak pre mňa bol šok, že som mohla sedieť v knižnici a robiť si rešerše a vlastne tam ťa nikto neskúšal zo skript, ktoré napísal, ale mohla si, dostala si tému a na tej si pracovala, zazdrojovala si informácie a tak ďalej. Čiže ja mám len dobré spomienky aj na ten vzdelávací systém. Samozrejme, že sme brblali, keď sme sa museli veľa nepotrebných vecí, lexikológia, anglická lexikológia, francúzska, bifli tie skripta, ale spätne sa na to pozerám, že to boli fajn roky.
No dobré, čo bolo aj také zábavné v tej škole, lebo ja keď som ťa pozývala, tak som ťa mala za takú milú a zábavnú. A toto
taká suchárka prišla.
A toto vyzerá ako na ťažkú vedeckú pracovničku. To dnes som počúvala Soňu Pekovú v nejakej relácii a to bola veselšia ako my.
No,
tak poďme
to
do toho. Poďme do toho. Kedy ťa prestal baviť humor?
No, humor ma neprestal baviť, pretože ako, keď máš, ako, nechcem povedať, že ťažký život, ale humor ti pomáha prežívať rôzne chvíle. Či už na vysokej škole, na strednej, alebo ako najlepšie na tých školách boli prestávky alebo študijné voľno. No. Takže
to ťa najviac bavilo. Áno. Dobre, a z rodiny ťa okrem brata bavila viac mamina, alebo ocko?
To bolo, my sme boli vždy taká veľmi homogénna rodina, všade sme chodili spolu, to je možno ako sa zmenila tá doba po revolúcii a vôbec ten život a úplne aj po korone, že fungovali sme ako veľmi homogénna rodina a robili sme fakt všetko spolu. Keď sa niečo riešilo, alebo neviem, išlo sa kupovať auto alebo nové auto, tak zasadla rodina rada pri obede, pri večeri a sme sa o tom rozprávali, alebo keď sa plánovala, neviem, vymeniť sedačka alebo nejaký výlet niekde. Takže veľa času sme trávili v Tatrách, ocko nás naučil lyžovať, hrať tenis. Tým, že ocko bol francúzštinár, alebo je teda francúzštinár, tak on ma prinútil, už tedy vedel, že jazyky budú základ raz, takže vlastne vďaka nemu som sa tomu venovala. Mamina je učiteľka ruštiny a telesnej, takže tiež bola ako pohybovo zdatná, čiže vážne, buď sme boli na záhrade, alebo veľmi veľa času sme trávili na priehradách, bazénoch, na kúpaliskách, na lyžiach.
Dobre, je to takéto rodine, keď človek vyrastá, je to naozaj to, čo sa hovorí, že príklady priťahujú, že teraz to už akože pozrieš sa na chlapa a vieš, že to je ako u mojich rodičov, jasne s ním budem do konca života.
A potom príde realita.
Takže nie je to tak, ako to je v tých romantických filmoch.
Tak tie ideály, akože každý má nejaké ideály a je pekné mať ideály, ale zase realita je niekedy inde a ja obdivujem tie rodiny alebo tie páry, ktoré napriek tomu, aká je doba, žijú pekný vzťah, homogénny vzťah a vedia prekonávať krízy a nie pri prvej kríze to zabalia. Tým, že som študovala psychológiu, som sa venovala aj vzťahovému poradenstvu, čiže viem veľa týchto prípadov posúdiť aj z praxe.
No veď o tom hovor, že ako to vyzerá, prečo táto doba prináša tak strašne veľa rozvodov, prečo deti páchajú samovraždy.
Tak, pardon, tu je viacej tém. Tie rozvody, to je tým možno, ako som naznačila, že v minulosti nebolo toľko možností. Tie možnosti počas komunizmu, socializmu boli oklieštené, rodina držala pokope. Tým, že po tej revolúcii sme všetci tak nejakým spôsobom uleteli materiálne, chceli sme, taký mamon prišiel, chceli sme toho viac a viac a sused má také auto, ja chcem iné auto a dovolenka nie taká a krem nie Nivea a Prairie. Takže trošku sme uleteli a s tým si myslím, že súvisí, že aj to, že tie duchovné hodnoty, duševné hodnoty trošku upadli a ľudia sa príliš dávali alebo možno ešte stále dávajú dôraz na to materiálno, čo sa samozrejme potom odráža v tých vzťahoch.
No lenže keď tie hodnoty by sme mali získavať už aj počas školy, škôlky, počas celého života, kto by ich vlastne mal preferovať, kto by ich mal učiť, lebo rodičia nemajú čas na deti, lebo robia v dvoch povolaniach, aby prežili. Škola zase tak tlačí na učiteľov, že môžu robiť len podľa nejakých metodických pokynov. Čiže zase to musí byť super najlepší učiteľ, aby si ešte našiel čas na to, aby sa s deťmi rozprávalo o hodnotách. Kto, kde a ako? Pretože ja nechcem povedať, že dnešná mládež nemá hodnoty, ale skutočne troška posunuté.
Je to iné. No, tu si musíme zobrať, že kto formuje osobnosť človeka do 6 mesiacov, do 3 rokov. Sú to ľudia, ktorí sú s nami najbližšie, čiže sú to naši rodičia. Potom od tých 6 rokov sú to pedagógovia, ktorých máme v škole. Nie vždy máme šťastie na pedagógov. Ja musím povedať, že som mala veľké šťastie na pedagógov a vždycky boli pre mňa takým vzorom, že som na nich vzhliadala, že wow, že buď boli aj mladí a ten kolektív, sme nejak formovali sme spolu tie charaktery, alebo boli aj starší tí učitelia, už mali skúsenosti a tým pádom tam bolo zase iný level tej spolupráce. Takže to je, kto formuje tie deti. V dnešnej dobe je pravda, ako si povedala, že tým, že je tá doba taká rýchla, uponáhlaná, často vidím, že rodičia nemajú toľko času na deti, alebo nemajú trpezlivosť na nich, radšej im zabezpečia to materiálno, technično, majú im peniaze a tie deti niekedy možno len chcú to, aby spolu strávili čas s tými rodičmi a aby išli spolu do kina alebo ja neviem, na Bielú noc v Bratislave nejaké atrakcie, čiže niekedy to chce málo, ale to myslím si, že to sa asi nedá naučiť.
Nedá, to je to najhoršie, že sa to nedá naučiť, ale možno keby sa to dalo aj suplovať, ale odišli sme od teba, my sa ešte vrátime k všeobecným témam, ale no kedy si sa prvýkrát zamilovala?
To bolo ešte tuším na základnej škole, tam v nejakom poslednom ročníku. Vždycky bolo tak, keď boli nejaké skúškové.
Ja už v poslednom rade v kine.
Poslednej triede, no čo ročník to bol. Vždycky to bolo paradoxne v období, kedy boli nejaké náročné skúšky alebo niečo, že sa riešili príjmačky na strednú školu, takže to vždycky bolo v takom období. Takže vtedy to ešte bolo, no a samozrejme, že to bolo také, že vtedy človek má motýle v bruchu a ťažko sa sústreďuje, takže o to ťažšie to bolo, no ale úspešne som spravila teda príjmačky na gymnázium.
Na príhlas.
Áno.
To je pekné. Dúfam, že ti viackrát v živote nevstúpila láska tak do života, že si musela napriek tomu niečo urobiť.
Nie, nie. Tak vždycky to bolo v rámci normy.
No, ale ty si taká kočka za tebou. Tí chlapci museli behať. Aký máš vzťah k mužom? Pýtam sa v rámci LGBT.
Ja mám vzťah s chlapcami alebo s mužmi veľmi dobrý. Aj keď som bola na základnej škole, na strednej, na gymnáziu, paradoxne som mala lepší vzťah alebo viacej kamarátov chalanských kvôli tomu, že ja som žila dosť náročným športovým životom, bicykel, myšli na rôzne túry, cesta 3, alebo sme chodili šlapať, vtedy pásy ešte tak neboli, ale chodili sme šlapať s lyžami na pleciach, tak aby sme boli precíznejší. Takže ja som si s tými chalami veľmi rozumela a žili sme takýmto aktívnym športovým životom. A mám pocit, že u tých chlapcov je menej klebiet celkovo, takže to bolo skôr také pragmatické to bolo.
No ale nepovedz ako pravá račica, že muži sú problematickí.
Nie, nie.
Ty na nás nemajú.
Ja si myslím,
a ženy sú slepky.
Problematický je každý jeden z nás, keď sme pri tom, takže každý si nesie nejaké bremeno svoje životné, či už z detstva, alebo odkiaľ nejaké svoje traumy, ktoré sa odrážajú potom na jeho živote, takže takto generalizovať by som asi nechcela, ale výhody majú samozrejme kamarátstva aj s babami, aj s chalami.
Ľudia sa musia nejako nadýchnuť a vzájomnú iskru niekde nájsť uprostred toho nádychu. Je to krásne. Tak poďme ďalej. Školské výsledky boli dobré, športovala si. No, veľmi nudný je tento
krvný
život.
Krvný obraz bol tiež dobrý.
Aj, prosím ťa, aj krvný obraz.
Nuda, hrozná nuda.
No to je a drogy?
Vieš, v tom čase, no čo si, aké drogy.
Nikdy žiadne neboli?
Nie, tým, že my sme, vlastne moji starí rodičia boli na dedine v Hybiach, stará mama, starý otec a tam vždycky, keď sme v sobotu ráno ich prišli pozrieť, tak to sa vítalo štamperlíkom. Čiže ak verieme za návykovú látku aj alkohol, tak to akože...
Verieme?
Bohužiaľ, akože taká bola realita vtedy na Slovensku, čiže to bola súčasť života.
Tak aj teraz je.
Tak teraz áno, samozrejme, hej, no tak ale malému decku, keď dávaš teraz štamperlík v sobotu ráno, tak asi.
No, pozri sa.
Ale prežili sme.
Hybe, milé, hybe, podľahli ste chybe. Men, takže áno. Tak aj ty si podľahla tam v Tatri.
Áno, áno.
Chybe. Čím ťa očarili Tatri?
Tatri boli pre mňa vždy obrovské, ako je majestátnosť a potom má tam pocit veľkej slobody a relax, si tam vyvetraš hlavu, či už neviem, zo skúšok, zo vzťahov, zo všetkého možného, však aj v dnešnej dobe veľmi veľa ľudí sa tam utieká kvôli nejakému vyčisteniu hlavy. Ale musím povedať, že tak ako sú Tatry predimenzované, teraz čo na jednej strane ma teší, že ľudia, Slováci, teda majú radi Tatry a chodia tam, ale niekedy fakt, ako ja neviem, tá veľká studená dolina, alebo tá magistrála, ktorá ide z Hrebienka na skalnaté pleso, tak to je fakt, že korzo.
Bohužiaľ, no ale zase všetci sa tešme, že tu máme.
Áno, presne tak.
Ale ja vždy, keď potom vycestuje človek, nikdy sa ti to nestalo, že vycestuješ a zrazu vidíš také tie naozajstné veľké hory.
No.
A hovoríš si, že a prečo my z tých Tatier robíme také niečo neuveriteľné?
Neviem, no ja mám napríklad veľmi rada cestu vlakom naprieč Slovenskom. Keď idem z Bratislavy do Tatier vlakom, alebo dokonca do Košíc, keď ma tam zaviali pracovné povinnosti, tak vlastne tá krajina je veľmi taká rázna. Na začiatku máš tu tie rieky a proste potom sa to zvyšuje hory a tak ďalej. Už potom ako začína Liptovská Mara, objavia sa ti tam tie majestátne Tatry, ešte keď sú zasnežené, či je to, či ideš teda po tej diaľnici alebo vlákom, tak ako to je pre mňa taký relax. Môžeš tam sedieť a piť si kávičku a počúvať hudbu.
Toto každému odporúčam, aby išiel vlakom a nie autom. Je to zážitok neuveriteľný. Vyslovenie a ešte keď náhodou je aj jedálenský vozeň.
Áno, ktoré, áno.
To už je veľké šťastie.
Áno, tak ale... teraz už obsluhujú aj viednička, aj vojka v princípe. No, ale... Chodia s tým vozíčkom.
No,
aj Wi-Fi tam je. Sice nefunguje, ale je.
Veď toto. A taký človek, čo nemá technické nejaké... No. Danosti, ako ja, tak obehnem vždy celé kúpe. Prosím vás, poďte sa mi pozrieť na ten počítač. Ja neviem, ako normálne som s ním robila.
Iba nie je vo vašom príjimači. Wi-Fi je ZSSK.
Ale že veď tu je napísané Wi-Fi. No, hej, len no. To ako...
A tak keď ja neviem, koľko je ľudí vo vlaku, keď každý sa napojí na to Wi-Fi, tak...
Tak to musí preťažiť celé. Nemá, no. To je jasné. No a ty si technicky zdatná. Takže povedz mi, že čo robíš také, že ako... Keď sa zakladala Markíza, tak to bolo tak, že prišli takí poradcovia z Ameriky a povedali nám, že budovu zabudnite, však vás je 5 miliónov, vy ste sa zbláznili, že budovu, však vy nie ste ani mestská televízia, vy ste predmestská. Každý dostane taký ten rybársky stolík, ten si roztiahne, dostanete šminky na celý rok, púder dostanete a dostanete svetielko, kamerku, a budete vysielať zvonka z ulice a to my sme na nich pozerali ako úplne, že čím šibe alebo čo, či žartujú. A to oni mysleli vážne. No ale pomaličky prešiel čas a zisťujeme, že keď chceme prežiť v pravde v tejto krajine, takže bohužiaľ nemôžeme chodiť len do štúdií mainstreamu, ale že musíme tak ako my dve, že musíme sa začať angažovať, takže kde sa dá.
Na rôznych frontoch.
Na rôznych frontoch a vždy s tým, že verím, čo, neviem, čomu veríš ty, ja verím tomu, že ľudia potrebujú byť informovaní, lebo už tie ideály o ľuďoch už som pomaly stratila.
No, tu sme otvorili veľmi veľa tém, ale musím začať jednou historkou, že tiež teda tá, keď tá Markíza začala s veľkou pompou, tak všetci, že wow, Markíza, totiž to, keď pozeráš televízu, však ty to sama vieš, keď vidíš štúdio v televízore, vyzerá to veľké pompezné. A raz mala som tiež nejaké pracovné stretnutie, som išla do Markízy prvýkrát a teraz ako hľadám, kde je tá Markíza, kde, však tu sú nejaké unimobunky pre robotníkov a kde postavili tú Markízu, však asi to ešte nedokončili. A potom, že toto je tá Markíza, takže to bola aj tá recepcia, taká pidi-midi. Takže...
Jazierko väčšie.
Áno, áno, jazierko. Takže, a pamätám si, že keď tam bývali tie dni otvorených dverí, tak tam chodilo, neviem, či 30, či 50 tisíc ľudí, tam bolo parkovisko, tam sa prášilo z tých polí dookola, takže to bolo také zaujímavé. Takže to je moje prvé stretnutie s televíziou Markíza a s tými priestormi. A...
No tak ale oni do jedného telerána dokážu tam
áno.
Do každého kúta dať vstupu, niečo iné a vyzerá,
tam sa bári, tam sa cvičí.
Presne,
áno.
Že majú 40 štúdií. Toto nás naučili Američania skromňovať sa.
Áno. No, musím povedať, že televízor nepozerám už asi 8 rokov, mám ho síce doma, ale nie je zapojený. Informácie čerpám, počúvam Slovenský rozhlas veľmi často, ten sa mi za taký objektívny a informácie si zháňam buď cez internet, alebo potom, ako keď mi niekto niečo odporúči. Bohužiaľ, tá situácia za posledné 2 roky sa zhoršila tak, že sme nútení, ako niekedy fakt pred 89. rokom sa počúvalo aj Rádio Slobodná Európa. Mám pocit, že sa veľmi približujeme tej dobe, keď si takýmto, nechcem to tak nazvať, pokutným spôsobom na tajňáša musíme zháňať nejaké zdroje články. A najhoršie je, že keď sa tie články zdieľajú na sociálnych sieťach, tak potom príde blokácia, lebo je to považované za hoax. Videli sme to pri pandémii koronavírusu, potom sme to videli pri testovaní, pri očkovaní, potom prišiel konflikt na Ukrajine, takisto taká Buča, konflikt na Buči, napríklad ten masaker, čo tam bol. Takže, a vidíme to aj teraz. Takže, bohužiaľ, je to tak, že musíme... Je fakt pravda, že tie alternatívne médiá, čo niekedy boli, ježišmarie, že Apage Satana, že neviem, Zemavek, a kto by to počúval, neviem, nejaký kultúrblog, tak teraz akože veľa ľudí fakt sa utieka k tomu, že to počúva.
No, lebo zrazu zistili, že to, čo nazývajú hoaxom, sa o tak. Deň, dva, o pár hodín
áno.
Ukáže pravdou.
Vakcína je sloboda, áno.
A že nikdy sa na tom mainstreame nedozvieš tú pravdu, lebo však už aj oni musia vedieť, že ten COVID bol proste umelo vymyslený, už musia vedieť, že tie vakcíny proste to bol hnus a humus, lebo to už potvrdili, ja neviem, aj Nulandová, aj proste áno. Ďalší francúzsky prezident a ostatní. A napriek tomu v tej televízii mainstreamovej ti stále budú rozprávať, že daj sa očkovať a že prídu ešte ďalšie očkovania a proste neospravedlnie sa ani nič.
To je jedna vec, ale ja neviem, ako, na čo máme demokraciu, pluralitu názorov, sloboda prejavu a tlače. keď akýkoľvek iný názor, okrem toho, čo uznávajú teda
v liberálnej kaviarni,
je považovaný za hoax a každý jeden s takým názorom je linčovaný, perzekúvaný, však to nie je normálne, že majú ľudia zakázané, neviem, tlačiť knižky, perzekujú ich v robote, majú zakázané ísť do televízie. Je to veľmi smutné, podľa mňa. Kam sme sa to dostali?
No ale ako to bojujeme? Lebo závisí to len od nás. Ľudia za nás nepôjdu bojovať, oni sú radi, keď je niečo takéto, idú informácie, no ale keď nás zavrú, nikto sa... Ja som to zažila v tej Markíze, tam nahnali tých ľudí, akože je ohrozená demokracia, tak nahnali študentov z tej prvej privátnej strednej školy, doniesli im tam 40 litrov gulášu, spacáky si mali doniesť, no proste bolo to umelo vytvorené, tak ako sa ďalej a ďalej vytvárajú umelo tieto manifesty, ale taký prirodzený, že zavrú tebe ústa, slobodnému vysielaču, ja neviem, zem a vek. Vieš si predstaviť, že by nejakí ľudia vybehli pred budovu a...
Myslím si, že nie. Ako iné veci sa stali, ako napríklad generálovi Lučanskému, a ľudia nevybehli von. Teraz sa im siahne rodinné rozpočty. Možno, že fakt, že v novom roku, keď prídu tie vyúčtovania, keď sa zvýšia tie výpisy za energie, tak potom ľudia pôjdu do ulic, ale zase ako myslím si, že nie každý si praje nejaký masaker tu alebo prevrat, ako uvidíme, ako dopadne referendum, to som tiež skeptická, pretože jednak je tam málo času na to, ako je to celé také za 12 dní alebo za koľko tá kampaň sa nejaká nedá spraviť. Cez Vianoce budú všetci radi, že majú pokoj od politiky a potom rýchlo to naštartovať na začiatku januára do toho 21. neviem. Áno, budú voľby, tak ako každý môže, každý, kto doma sedí na gauči a sa rozčuje nad tým, aká je situácia, bude mať šancu ísť k urnám pri voľbách, ale videli sme teraz pri komunálnych voľbách.
No veď práve, čo ja te chcem opýtať, že
to som tiež
či neplatí to Stalinové, no. Že je jedno, kto volí. No, dôležité je, kto zrátava hlasy.
Tak, presne. A to je druhá vec, áno.
No a o tom máš aký názor, lebo už momentálne veľmi veľa ľudí rozmýšľa nad tým, že či vlastne má vôbec význam, keď je jasné, že sa voľby dajú zmanipulovať. Teda hovorme zatiaľ o tých Trumpových. Že keď vieme vypnúť takého človeka ako Trump, keď ho vieme zmanipulovať, keď ho vieme takmer dostať do basy, tak čo potom tu na malom
Slovensku?
Každého
to Erika napadlo. Nechceme samozrejme konšpirovať, ale viem napríklad, že v Bratislave to dopadlo tak, že boli prázdniny, bolo voľno, veľa ľudí odišlo z Bratislavy, vykašľalo sa na to. A tým, že tí liberálni voliči boli progresívni, boli zmobilizovaní.
Oni sa vždy vedia zmobilizovať.
Tak, presne. No bohužiaľ, tá opozícia je roztrieštená. Ľudia sú preprotestovaní. Teraz 17. novembra, neviem, či bolo 5, či 7 rôznych protestov. Takže
ani
to už ľudia
dobrý...
ani nebaví.
No dobré, ale to ťažký neúspech, pokiaľ nevieme dať ako opozícia, myslím si, oni. Nevedia dať dohromady ľudí, aby videli tie masy. Potom sa im ľahko rozpráva, že no nemusíme brať vôbec na tie výsledky verejnej mienky. To je blbosť, lebo viete, my vieme urobiť 25% hoci kedy chceme.
Áno, ale alebo svoju úlohu zohrávajú aj ega, veľké ega politikov alebo začínajúcich politikov. Každý si myslí, že to dokáže a dostane sa do parlamentu a vlastne videli sme to aj v minulosti, že tí progresívci ako dopadli a nedostali sa do parlamentu, takže zrejme už majú poučenie z krízového vývoja. Ale vidíš, napriek tomu, že ako dopadli tie komunálne voľby, tak nenastala tam nejaká tendencia sa zlúčovať po voľbách, že by urobili poučenie z krízového vývoja. Čiže fakt si myslím, že to je súboj takých eg, ktorý zrejme bude brániť tomu, aby tá opozícia sa zjednotila nejakým spôsobom.
No ale bez toho to tu nepôjde. Ja sa pýtam každého hostia, ktorý má niečo so stranickým životom, že prosím vás, prečo by ste sa nemohli spojiť s tými alebo za nimi? A vieš, aká je odpoveď vždy? A prečo by sme sa mali?
No, takže.
No len potom, čo ďalej, keď sa opozícia nespojí, tak sa zrejme ťažko dostaneme niekde. V tej Prahe aspoň prídu tí ľudia na námestie.
Áno, áno, tak tam aspoň bola účasť.
Čím je to? Sú až o toľko iní ako my?
Pokiaľ viem, tak tam tie ceny sú oveľa vyššie ako u nás, tak asi to ich vyhnalo do ulic, tak možno fakt, kebyže ak teda to nastane tá situácia aj tu, tak to možno ľudí postaví. a pôjdu do ulic.
No Karel,
neviem to odhadnúť.
Karel Kryl vždy hovoril, že kým majú Slováci čo jesť, tak ako, že nepôjdu do ulic, ani keby im tam brata vešali, že jednoducho plné pupky, to je ako taká národná črta, nielen naša. No ale paradoxné je, že som písala pre nejaký Evgeniku, to je vydavateľstvo, ale majú aj stránky, všetko. A proste 3 roky som tam písala články také tie, že cibrila som mozog a na každom písmenku pre Boha živého, či sa to nedá inak vysvetliť, aby som niekoho neuviedla do omylu, no proste profesionálna, ťažká práca a mávalo to okolo takých 100 000 akože zliadnutí ten článok. A potom v zúfalstve pred Vianocami som namiesto mudrovania napísala recept na jablkový koláč 240 000.
No, nech sa páči.
Takže je mi to úplne jasné, že keby sme láska teraz začali dávať recepty, tak sa zvýši prudko sledovanosť.
Ešte nejaké také, že šetrné.
Áno, no a viem z tvojho života, že si robila aj cukráň.
Áno, ja som veľkú časť života trávila v korporáciách, pracovala som ako PR, vládne vzťahy som mala na starosti, legislatívu som sledovala, ktorá by mohla ovplyvniť alebo nejakým spôsobom negatívne ohroziť tie spoločnosti. A v jednom momente už som z toho bola veľmi unavená a odišla som, založila som si firmu a robila som aj PR poradenstvo, aj vzťahové poradenstvo a to bola vlastne taká moja terapia. Aj som urobila taký projekt, sa to volalo, že koláčoterapia, kde som zistila vlastne na sebe, že ja keď pečiem, že neriešim žiadnu politiku a veľmi sa pri tom uvoľním a môžem používať farbičky a dnešnej, áno, farbičky, vône, ingrediencie, no
radosť,
fakt,
čistá radosť.
Môžeš sa na tom vybúriť a som si povedala, že to by bol celkom dobrý projekt ako aj pre ľudí, že sú všelijaké tie arteterapie, tak som spravila túto koláčoterapiu a bolo to celkom fajn, som si prenajala takú kuchyňu alebo dielňu a tam to bol taký team building aj pre firmy alebo pre zanepráznené matky s deťmi, ktoré nemali čas piec a prišli, napiekli si, nemuseli upratovať kuchyňu a odišli s krabicou plnou koláčov. Takže len prišla korona a potom vlastne tak nejak prirodzeným spôsobom sa to zastavilo.
Ale malo to úspech, hej?
Áno, jasne. Bolo to dosť veľký záujem.
No, tak skús teraz povedať jeden recept. Nech teda, keď tie jablčka toľko ti pritiahli.
Jablčka s rúškami.
Takže teraz daj nejaký recept.
No, recept napríklad najobľúbenejší u nás doma je úplne klasická bábovka, ktorú robíme zo 4 vajec. A tu by si sa čudovala, že ako tá bábovka dokáže vyrásť. To vlastne vyšla až si 4 bielka.
Počkaj, dajme pesničku, nech si pripravia papierik.
Dobre? Dobre.
Tak.
Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais, oh, je voudrais la voir, longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor. Et son passé, c'est étrange peut-être, cette curiosité, ou enfin pour admettre et pour ne plus imaginer, où je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre. Puisqu'elle a pris ma place, je sais déjà son parfum, aussi son écriture, ce mot doux chiffonné, oublié dans notre voiture. Je veux voir aussi l'hôtel, si tu as mis le prix. La chambre était belle, et si c'était un grand lit, c'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire, cette envie d'avoir mal jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Oh, je voudrais tout savoir, et son âge et sa peau. Tout ce qui nous sépare et nous ressemble, c'est idiot. Et te surprendre avec elle, quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles de nous, je veux te voir encore, t'observer dans la glace, et quand tu l'embrasses, rentrer ton ventre au matador, je veux vos corps. Je voudrais rester là, juste voir et comprendre tout ce que je ne suis pas.
Slobodný vysielač relácie z Erikom o živote a hostom je moderátorka Mimi Šramová. Sľúbili sme vám síce recept na babovku a my to aj dodržíme, ale keďže tu mám francúzštinárku, o čom bola táto nádherná pieseň?
No keďže sme sa rozprávali pred reláciou, že máš rada francúzske šansóny a Edith Piaf, tak vybrala som takú pesničku od Patricie Cass, to je taká súčasná francúzska šansonierka. Tá pesnička sa volá Je voudrais la connaître, chcela by som ju poznať.
Ako dojkom pekne povedal.
A hovorí o tom, žena hovorí o tom, ako jej muž ju nechal kvôli inej žene a ona sa teraz nad tým zamýšľa, že o čo je lepšia tá žena, chcela by som ju spoznať a ty ako taký teraz kápo, že sa rozhodol pre inú a ti lichotí, že máš neviem toľko žien, čiže je to také zo života.
Aha, no môže byť šťastná, že si nevybral zase teda nejakého chlapa.
No všetko je možné.
Lebo už dnes utekajú chlapi za chlapmi, takže vlastne je to šťastná žena, nech prepíšu text.
Tak poďme k tej babovke.
Poďme k tej babovke. Nie, ešte mi hovor troška o Francúzsku, lebo ja naozaj zbožňujem tú francúzštinu a nikdy som sa nevedela naučiť tú francúzštinu, lebo ona je... Ideš po maďarsky, viem, po francúzsky nie. Obidvoje je šialené, ale dve šialené reči sa naraz nenaučíš. Takže hovor o tom, že či si chodila na prax do Francúzska, že musela si predsa, keď si študovala francúzštinu. A o všetkom, čo je na Francúzsku očarujúce, lebo ja zbožňujem Francúzsko.
Síri a červené víno.
Napríklad. Ale nie, levandula všade.
Áno, voňa. Levandulové polia. Áno, chodívala som do Francúzska, nebolo to zo školy, ale chodievala som každé leto na takú prax. Boli to okolo Loary, rieky, sú rôzne zámočky a vo Francúzsku majú taký koncept, sa to volá castle and caravaning, že máš camping, taký luxusný štvor, 5 hviezdičkový a je tam aj malý zámoček. A ja som tam pracovala v bare alebo na recepcii, kde bolo veľa zahraničných hostí, tak som si precvičila francúzštinu a alebo som hovorila inými jazykmi a bolo to veľmi fajn, lebo zažiť tú kultúru a byť vlastne cestovať vo všeobecnosti je fajn, lebo ti to dáva nadhľad, zistíš proste veľa kamarátov som nadviazala, som sa tam potom vracala každý rok, bolo to super aj kvôli škole, kvôli hovornej francúzštine, je to predsa iné, keď rozprávaš s native speakerami, ako keď ťa učia učitelia Slováci a mám na to veľmi pekné spomienky.
No ale čo ťa tam očarilo? Ty si naozaj ako, keby som sa so súdnou radou rozprávala. Napríklad tá povaha mňa úžasne fascinuje, tá povaha tých Francúzov, že sedíš v Paríži na tej stoličke, pozeráš sa pred seba, ako všetci do chodníka, papáš tie neuveriteľné bagety, ktoré ti rozrežú ústa, tečí ti krv, proste oni sú až tak, tá káva vonia na 1000 kilometrov a do toho tí Francúzi gestikulujú, kričia. Keď ide auto sa dostať von, tak rozbije to pred ním, aj to po ňom. No toto mi hovor.
Áno, presne. No, toto, čo hovoríš život, napríklad, ja neviem, na Francúzskej riviere alebo v Paríži. Ja, kým som študovala, tak som chodila, bolo to vlastne na vidieku. Čiže tam bolo, že dlhá cesta, tam bola dlhá cesta, boli tam kamenné domy, boli tam ľudia, ktorí pestovali, neviem, napríklad fazulu, čiže bývala som vo francúzskej rodine, som s nimi proste jedla, raňajkovala na raňajky, hrianka s džemom, kávička, večer, dlhá večera, x chodov vína, syry a tak ďalej.
Celá rodina.
Pribrala som tam, áno, vždycky.
Tak to takže sa patrí. Pokope.
Takže tu vidíš krásne, ako gastronomia, respektíve stolovanie dáva ľudí dokopy. V tom Francúzsku je to taký posvetný zážitok, posvetná vec, to stolovanie. Či je to aj cez týždeň, alebo cez víkend s rodinou, s priateľmi. Aj cez týždeň tam nič nie je na tom zle, že ideš cez obed na obed, dáš si pohár vína, ako u nás sa to nerobí, však samozrejme teraz sú tie debaty o alkohole, tam je to súčasť kultúry, je tam aj alkoholová tolerancia. Takže...
A napriek tomu tam nie sú rôzne.
Ľudia sú tam takí trošku, keby boli veselší. Slováci mi prídu strašne ubití osudom, však zase sa nečudujme, ale viac sa vedia tešiť. A vedia sa tešiť z takých malých vecí.
No ale my sme sa tiež kedysi vedeli tešiť z malých vecí. Prečo to prestalo? Pretože sme začali viacej zarábať. My sme si raz rozprávali do telefónu, že presne, že kúpila si si rúž za 12 eur. No, rúž... je na to, aby si natrela pery a bola za krásnu. A potom zarobíš veľa peňazí a kúpiš si rúž za 120 eur.
No.
Aký rozdiel? Nijaký. Proste stále je to na to isté, aby si si natrel tie pery. Takže niekedy je to také prvé očarenie, keď začneš zarábať veľa peňazí, že jaj, nohavičky za 150 eur. Nohavičky za 150 eur. A teraz za 3 eur sú ti rovnako dobré a zakryjú. Presne to isté, čo ti za tých 150.
Takže, ale keď hovoríš o tom rúži, tak tie francúzsky sú napríklad, čo mne sa páčil, sú veľmi šarmantné. Nechodia vyzývavo oblečené, majú čierne nohavice, bežový kabát, rúž, upravené. Čiže tie francúzske, ale francúzi mi prišli, mne osobne, možno aj iným ľuďom, veľmi taký, že milí, šarmantní. Samozrejme, že sú citliví na to, keď, alebo ináč sa k tebe správajú, keď na nich hovoríš ich rodnou rečou, ako keď každý na nich hovorí anglicky, na to vieme, že sú alergickí.
A ja som sa snažila po nemecky, no nikto mne neodpovedal. Takže,
ale keď sa teda presunieme z vidieka alebo z francúzskej riviery do Paríža, tak tam je presne, to je super na tom, že hoci kde na ulici, ideš, si sadneš, dáš si kávu, dáš si tú bagetu, neviem, s camembertom alebo s nejakým džemom, croissanty, tie cukrárne. Takže je to také, že nič viac životu nepotrebuješ, len tam sedíš a pozeráš sa dookola.
A zrazu, keď sa pozeráš, tak zistíš, ja som prvýkrát bola v Paríži vtedy, keď som čítala Emil Zola, Brucho Paríža, a proste zrazu tam prídem a oni sú všetci černí.
No, to ešte je druhá černejší. Vec. A to sú ale aj v Londýne.
A potom sa pozerám a hotel som mala v židovskej štvrti. Ráno vychádzali všetci v tých klobučikoch s tými pajchelesmi. Ale ja som prišla do Paríža, ja som prišla obdivovať Paríž. A nenašla som tam nič, čo som hľadala.
Tak musíš aj vedieť, že kde chodiť. Ako ja som sa vždy vyhýbala tým turistickým atrakciám a skôr som išla, neviem, do latinskej štvrti alebo do luxemburských záhrad, tam si čítaš niekde v parku, keď teda bolo teplo. Takže určite Galerie Lafayette je super to zažiť, pretože tam napríklad teraz, myslím si, že už aj je stromček, to je super. No a ako som spojila to pečenie s Parížom, našla som si kurz pečenia v hoteli Ritz a som ho absolvovala, to bolo úplne super, lebo to by si nevedela.
Priamo v Ritzi si
priamo v Ritzi som bola. A celé podzemie hotela Ritz je škola varenia, škola pečenia, škola stolovania a tam to kmita. Ak si niekedy videla ten film Ratatouille, ako tie potkaníky tam kmitali, tak to je presne podzemie hotela Ritz a tam je x kurzov, tam sú ľudia z celého sveta, takže to bol fakt, že tiež dobrý zážitok.
No dobre, tak poďme teraz k tomu receptu.
Bábovečka.
Áno, bábovečka.
Slovenská bábovka. My máme najobľúbenejší koláč doma, aj najrýchlejší, klasická bábovka, mramorová, čiže je s kakaom. Robím ju zo 4 vajec a celkom pekne narastie aj v tej silikónovej forme a robím ju nasledovne. 4 bielka vyšľahám, dám si ich vedľa a ďalej v mixeri šľahám 4 žltka, dám tam, počkaj, ja to dávam od oka, koľko to môže byť, také 3 lyžice kryštálového cukru, dám tam pol deci vody, pol deci oleja, šľahám do kým sa to nespení. No a potom to preliem do vandlika. Dám tam múku, no to dávam tiež od oka, tak to je asi tak...
Hladkú alebo akú?
Polohrubú múku a prášok do pečiva, polku prášku do pečiva. A postupne zmiešavame aj s tým snehom. Nie naraz, aby to moc nekleslo. Mhm. Polovicu vylejeme do formy. Formu si predtým natrieme olejom a trošku vymúčime. A polovicu tej bielej hmoty nalejeme donútra. Druhú polovicu miešame preosiate kakao, aj múku teda preosievam, aby neboli hrudky. A zmiešame dobre. No a zvyšok tú kakao nalejeme do toho. Väčšinou by to malo byť, že pol na pol, ale niekedy robím aj, že 2/3 bielej hmoty nechám a 1/3 zmiešam s kakaom a potom sa to vlastne tá kakaová hmota...
Taký mramor.
Áno, a to ono tým, že tá kakaová je ťažšia, tak ona to tam...
Začne
môžeš to ešte tak, trochu lyžičkou tak pokrútiť vo vnútri a keď tam chceš mať nejaké tvary a pečí sa to nejakých 40 minút na 150 stupňov.
A zdobíš to? Oblívaš to čokoládou?
Nie,
alebo...
nie. Po cukrovým.
Takéto zbytočnosti, ako čokoládu.
Čokoládu samotnú.
Keby si nemali tie jamky, tak uverím, že si suchár, ale s tými jamkami to nejde uveriť. To ani Pellegrini mu nikto neverí.
Však toto.
Však to. No robíš rozhovory s rôznymi takýmito politikmi, tak mi povieš.
Tak ale to aj ty, Erika.
No áno, si to tu môžeme porovnať. Tak mi povedz, že ktorí ťa tak pobavia, ktorí mi radšej robíš, alebo či by si napríklad, ja poviem za seba, ja by som Remišovu nepozvala ani na vrátnicu. Lebo by som skutočne nevedela, čo sa jej mám opýtať.
No, takto. Koaličných politikov neviem si predstaviť, ako fakt by som ich asi spočítala na prstoch jednej ruky. Ani na koaličné tlačové konferencie nechodím, lebo myslím si, že keby som sa tam spýtala jednu otázku, tak buď ma vynesú, alebo druhýkrát ma tam už nezavolajú. Ale ono sa to ťažko povie, že kto ma pobaví, lebo ja riešim trestnoprávne, ústavnoprávne veci. A
to
moc nie je násmiech, pretože veľakrát tam riešime to, ako boli ľudia proti ústavne vo väzbe, ako sa manipulujú trestné konania, čiže tam ako je to dosť smutné, že v akom stave je právny štát na Slovensku.
No aj, ale tak nejaký obľúbený predsa len musí byť, alebo neprezradzame obľúbených.
Obľúbených
trestnoprávnych? Mne sa výborne robí s pánom Harabinom, lebo on sa tak strašne rozčulí vždy. Ja uhýbam, on kričí a na konci povie: pani redaktorka, ale sme sa rozčulili.
Keď som robila so Štefanom Harabinom prvýkrát rozhovor a on začal strašne na mňa kričať, ja som sa bala, že ma ide zbiť. A som mu to aj hovorila po tom rozhovore, ale tak mu povedal, že tak sa proste samo vytočí. Takže veľmi rada robím rozhovory s docentom Drgoncom, lebo on má fakt perfektné vnímanie z tlačej perspektívy toho, čo sa tu deje z hľadiska ústavného práva, európskeho práva a má neuveriteľné rešerše a pamäti, že on vie pospájať, kedy, čo, kde bolo povedané v rádiu, ako bola porušená, ktorý článok ústavy bol porušený. Čiže veľmi rada mám rozhovory s ním a my trávime aj veľa času pred rozhovorom, ale tým, keď si povieme, že o čom sa budeme rozprávať. A bohužiaľ na Slovensku je to tak, že my kým prídeme k tomu rozhovoru, sa toľko vecí udeje na Slovensku zase, že to musíme potom na novo.
To je neuveriteľné, presne. Týždeň sa s niekým dohodne, že takáto téma a za týždeň.
A máš koncept, a koncept je úplne iný.
Téma. A Drgonec je skvelý. Ja napísala aj úžasnú knižku.
Loď? Viacej knižiek napísal.
Viacej, no ale teraz tú poslednú.
Loď. loď, na ktorej sme, ktorá je Titanic, áno. Ktorá,
a nie je to áno, že to áno. Vyzerá, že už sme ako Titanic, aj, len aj, o tom no. Ešte stále nevieme, aj, že padáme. Tak ako hodnotíš tú situáciu? Sme už Titanic, alebo...
Tak ono to vyzerá, že
máme ešte nádej.
Podľa toho, ako sa tvária jednotliví koaličníci, ktorí prebehajú zo strany do strany, tak to vyzerá ako fakt niektorí tí z toho Titaniku, keď už skakali do tých záchranných člnov. Takže, neviem, čo bude následovať. Veľa ľudí sa teda teší na tie voľby alebo predčasné voľby a aj dnešný prieskum ukázal, že ako sú na tom tí vládni politici s preferenciami, takže nie je to bohvie čo a neustále im klesajú, či sú to oni, alebo či je to prezidentka.
Lenže im to jedno, to je to neskutočné. Že vôbec sa tým netrápia.
Netrápia sa tým, pretože vedia, že ešte x času dovolie.
Oni povedia, že to nemá význam sledovať vôbec tieto čísla, to je o ničom. No a úroveň besiedok politických tiež už teda hlboko, hlboko klesá.
Aj besiedok, ale keď si pozrieš aj ten parlament, to je strašné. Lebo keď si vezmeš, ja to vnímam tak, že vždy sme mali v minulých vládach niekoho, kto bol taký, že no buď menej akože schopný, alebo to EQ trošku tam zaostávalo, ale tak, ako je nastavená tá profesionalita, neviem, tých poslancov, samozrejme, čo s výnimkám a tejto vlády, tak to je fakt, to je ako keby experiment si robili, že na občanoch.
A je to neuveriteľné, lebo oni, ktorí sa vysmievajú tým pred nimi, že ako to zle robili, tak nevidia vlastné výsledky. Nechcú ani pochopiť, že túto loď vedú naozaj niekde na nejakú skalu. Ako stále sú v minulosti, stále rozprávajú o tom, čo tí druhí kedy urobili, kedy neurobili. A to je presne, keby si v manželstve rozprával, že aké to bolo úžasné, keď ste sa zoznámili.
No, presne dobre, tak. Teraz máte spomienkové
tri
deti
a každý dve zamestnania, ano. Tak sa musíme venovať aj tomu, čo teraz žijeme a nie tieto spomienky.
Lebo keď si vezmeš napríklad premiér Heger, ja keď si zobržil každé dva týždne, buď v televízii sám, alebo v rozhlase. A on ti rozpráva, že asi tu sleduješ 45 minút, alebo koľko, a nevieš on vlastne, že čo povedal, že on mi príde ako taký fúkač teplého vzduchu, že akože on hovorí a ja fakt neviem, že čo vlastne povedal, lebo všetko podľa neho je všetko
super. Ja som si rozobrala aj zošiť, že si budem písať, že nejaké záchytné body, vieš, akože, aby si, no tam nie je žiaden záchytný bod.
No, on keď povie, že žiadna vláda neurobila toľko pre ľudí,
to
ako
hovorí
my,
stále dookola.
Áno, toto presne hovorí.
V každej oblasti.
Áno, my sme urobili najviac. Ruky policii, a oni sa boja, lebo sa boja, že pôjdu do väzenia.
Lenže drgone sa podobne hovoria, že policia má mať zviazané ruky zákonom.
Presne tak.
A nie rozviazané ruky a rozšapne si hlásiť, že aha, už som ho načapal, možno sa ho zbavíme.
Takže tak to, o tomto by sme mohli polemizovať.
Robila sa aj o Lučanskom, lebo teraz niekedy bude výročie.
Bude výročie a 30. decembra sa robí pietná spomienka na Martinskom cintoríne. Myslím si, že to generál Ševčík to organizuje, že to zase oznámi. Robila som rozhovor so synom generála Lučanského, s Kubom, a mám na pláne robiť teraz s nimi pri príležitosti teda rozhovor s obidvomi synmi, aj s Adamom, aj s Kubom.
Aké to bolo, lebo som to nenašla.
Smutné to bolo veľmi
smutné,
akože,
že?
Také to bolo emotívne. No, chudakovi Kubovi sa ako prvýkrát bol pred kamerou, mal z toho trému a ťažko sa mu aj hľadali slova. Takže bolo to také, no.
Najmä keď ešte musí mať aj strach, lebo keď tvojmu otcovi takéto urobia niečo, tak ako
no,
nikdy sa nemôžeš cítiť ty bezpečný.
Ale vieš, všetky tie rozhovory, napríklad keď som robila rozhovor s advokátom Martinom Rybárom, on bol 17 mesiacov bol vo väzbe, veľkú časť toho v kolúznej väzbe, tak ja si pamätám, že my sme sa vtedy s kameramanom rozplakali po tom, jak sme dotočili, lebo to bolo fakt akože veľmi to bolo smutné. Keď sleduješ tie neprávia, bezprávia, ktoré sa diali, aj teraz ešte tie procesy rôzne pokračujú a keď vidíš, ako to vidíš, že to je manipulované a príde kajúcnik, ktorý na jeden nádych povie, označí osoby spred 10-12 rokov, čo si nemôže pamätať, súvislé vety, zložité používa, pritom ako vie, že toho nie je schopný, takže každý normálny človek by mal o tom pochybnosti.
Dobre, ten Rybár, čo tam zažil, ja len viem, že tam bol veľmi dlho.
Áno, tak on obhajoval niekoho zo skupiny, údajnej teda skupiny Takáčovcov a tým, že vlastne obhajoval Takáčovcov, čo je ako tiež protiprávne, že on každý občan Slovenskej republiky má právo na obhajobu a za to, to je to isté ako Marek Paráto, že obhajoval Smerákov, kvôli tomu tiež ho dali do väzby, aby rozbili nejakým spôsobom obhajobu.
Čo je šialené. Tak. Vlastne je to protiprávne. No. No, nikoho to netrápilo. No a zmenilo sa niečo? Lebo v tejto oblasti máš určite viac informácií.
Nič sa nezmenilo. Je to takisto a možno aj horšie, ako sa blížia voľby, pretože to je taká jednak politizácia tých procesov, jednak únik informácií len takých, čo sa hodí, však si aj počula tie rôzne veci, ktoré výjdu von, potom nahrávky, ktoré zase nikto nerieši. Proste je tu nie že dvojitý meter, ale kilometr, čo sa rieši a čo sa nerieši.
Ale tie nahrávky sú tiež zaujímavé, lebo Tibor Eliot Rostas teraz ma upozornil na to. Mi telefonoval celý pobúrený, že teda tá reklama s Osatinským, že veď to je presne jasný dôkaz toho, ako manipulujú. Že oni vlastne urobili Satinského hlas, Satinského proste spôsob hovorenia všetkého, čiže to je úplne jasný dôkaz, že takýmto spôsobom sa dá všetko zmanipulovať. Že to je...
Registrujem, čo hovorí tú reklamu, ale nevidela som ju, lebo hovorím, že nemám televízor a nepozerám ho, ale...
Je to jasný dôkaz manipulácie.
To je jedna vec a druhá vec, že aj tí vyšetrovateľia, ktorí sú vo funkciách, sú obvinení. Hoci ktorý iný policajt v minulosti a v súčasnosti má nejaký malý priestupok, bol Tiefenbach, ktorý proste bol policajt a mal nejaký zákrok na ulici, tá pani sa neho stiažovala, bol postavený mimo službu a oni nie sú postavení mimo službu, sú práve že povýšení, takže ako môže nejaký zaujatý vyšetrovateľ niekoho vyšetrovať a riešiť, či ide do väzby, či nejde do väzby, takže...
Ale už to, že už sa vie dnes, že tento vyšetrovateľ je taký a taký, tento sudca je taký a taký, takže stačí sa dostať k nemu.
Ale zober si, že stále rozhodujú tí istí sudcovia. Peťte Kliment, Pamela Záleská.
Repa.
No, Šúrek Repa, prokurátor, áno.
No, tak to je šialené. No, len o tom, čo urobíme napríklad s tým novým informačným zákonom, ktorý zmenil tú radu, áno, ktorý zmenil tú radu pre retransmisiu. Vlastne, ako sa teraz volajú, neviem.
Rada pre vysielanie retransmisie, už sa tak nevolajú?
Nie, už sa tak nevolajú. Aha. Vymenili ich takýto mediálny, nejaký mediálny...
Neviem, presne.
Hlavný dozorca. Aha. No a keď oni toto všetko, čím sa vyhražajú, príjmu, tak potom to môže naozaj viesť len k tomu, že dnes Ľubo Machaj proste za to, že Ficová bola... Fico bol v televízii zo snemu.
Na tom treťom kanáli, ani to nebolo.
Na tom treťom kanáli, čo pozerá zo pár ľudí. Tak on vyhodí svoju kamarátku a obdivovateľku.
A to bol celý tým spravodajstva práve.
A všetkých vyhodili.
Áno, všetci pošli, no.
Ako rozumieš tomu?
Nerozumiem tomu, akože no.
Ale už by sa ľudia mali začať brániť minimálne tým, že nebudú platiť také televízie peniaze. Ten istý Machaj povie, že Blaha sa v živote nedostane tak poslanec zvolený ľuďmi a nie málo ľuďmi sa rozhodnutím riaditeľa televízie, ktorého do toho nič naozaj nie je.
Tak
sa toto rozhodne urobiť. Tak čo môžeme očakávať v tomto našom mainstreame? Myslíš si, že to pôjde ešte na chvíľočku, to ešte vydrží?
Od 9 k 5, myslím.
Už to tak aj ide, že? Ty si proste sa teraz rozhodla byť sama za seba. Aké to je začať v tejto oblasti sama za seba?
Nie je to jednoduché, ale musím povedať, že nečakala som zase taký, ako by som povedala, nechcem to nazvať, že úspech, ale taký nárast tých followerov, áno, aj záujmu. A tú viralitu som nečakala, že bude taká. Akože mala som nejaké očakávanie, že koľko bude mať jednotlivé videá, ale fakt nečakala som taký záujem a myslím si, že to len svedčí o tom, čo si hovorila na začiatku, že je hlad po tej alternatíve, lebo ten mainstream ľudí už neuspokojuje.
Ja dúfam, že ten hlad bude pokračovať, čím by sme ho mohli začať živiť nejakými. No. Mne vždy chýbajú stretnutia. Ja keď som sedela v tom mainstreame, v tej STVčke alebo v tej Markize, ja som tam stále organizovala. Najskôr teda sme tam Úsmev ako dar, sme chodili so šofermi po tých detských domovoch.
S jogom, áno, to bolo perfektné.
To boli neskutočné zážitky z tých detských domovov. A vždy na Vianoce bola taká, že v Trnavskom detskom domove tam sme chodili najčastejšie. Tak pani riaditeľka bola vždy na Vianoce so svojimi teda sirotami, alebo ako ich nazývala, a jej 4 deti. nemal kto byť s nimi pri vianočnom stole, keď nechceli byť v tom domove.
Tam s ňou, áno.
Takže to boli také smutné okamihy, že keď si uvedomí, že niektorí ľudia sa proste obetujú, ale bez ohľadu na to, že čo ich rodina, ako to...
Tak taký, alebo by som bola podobný problém, majú aj psychoterapeuti alebo psychológovia, keď sú častokrát na telefóne alebo riešia problémy iných ľudí a opomínajú potom...
Potom sa pozrie, že Ježiš, v izbe samovražda, dcera si podrezala žily.
Ja, tak to snad nie, ale...
Aj to sa im stáva.
Na začiatku si sa pýtala, je pravda, o 30% išli hore duševné choroby detí, mali deti 12-16 rokov. Tá korona k tomu ako veľmi zle prispela v tom zmysle, že boli úplne izolovaní. Boli vychádzky možné od 1 do 5 v noci. Ja si pamätám, že moja dcéra proste sa išla stretnúť s kamarátom od 1 do 5 v noci, lebo ináč sa nedalo. Ale to bolo fakt, že veľa sa to, ale nielen na deťoch, ale na ľuďoch. Vidíš takú apatiu u ľudí a sú ani, nechce sa im už akože ísť von, stretávať, socializovať. Je pravda, že keď sa prejdeš po meste, tie reštaurácie,
bary sú,
sú plné. No áno, piatok, sobotu, ale... Úplne tí ľudia sú takí, tak zvlčali trošku, by som povedala.
Odnaučili sa stretávať, odnaučili sa komunikovať.
A komunikovať úplne.
To sa mi zdá hrozné, že tá komunikácia vlastne, ona povedie k tomu, keď sa nebudeme venovať jeden druhému rozhovorom, tak sa naozaj odsudzíme ako ľudia. A z toho ja mám hroznú takú... Ja som mala mamičku, ale našťastie zomrela tesne pred covidom. A tiež bola v takomto penzióne a to bolo hrozné. Ona vždy hovorila, že ale veď my nepotrebujeme, my starí ľudia tu nepotrebujeme, aby okolo nás obiehali. My potrebujeme lásku, nech má pohľadka, keď vôjde. No. Aj tá sestrička. Aj. Nech sa ten doktor na mňa pozrie, lebo pozerá len do počítača a povie, že no čo, zmeníme nejaké lieky? Alebo vám stačia tie od minula? Pán doktora, nedali by ste mi pozrieť, že ktoré mi viac škodia, keď majú rovnaké účinky? Nie, chcete nejaké iné, dáme iné. A to je celé. A potom ti hovoria, že máš žiť a máš dlho žiť. A prečo máš dlho žiť? Keď je to napríklad takéto šialené. Takže myslím si, že na komunikáciu by sme mali začať robiť nejaké relácie.
Áno, súhlasím.
Vážne, lebo keď sa odnaučíme komunikovať, ide to dole vodou. Pozrime si pesničku teraz. Zase dáš takú krásnu, ako bola?
Áno, takú špecialitku som zase vybrala.
Dobre, a potom povieš, o čom bola.
Dobre.
Počúvate Slobodný vysielač relácie z Erikovo živote. Hosťom je Mimi Šrámová, ktorú vôbec nechválim za výber pesničky, lebo teraz som zvedavá, ako mi povieš, o čom bola.
No poviem pravdu, ako som sa k tej pesničke dostala. Moja dcera mala taký akože nejakú muzikotéku, počúvala si hudbičku a to sa mi veľmi páčilo, som si to našla cez Shazam a som zistila, že to je hudba z nejakého nemeckého filmu, muzikálu, ktorý bol o edukácii, o sexe a volá sa Natáša.
No tak poďme k tomu, lebo moja Natáša domáca, tá by mohla edukovať o sexe a na budúci ja si pozvem do relácie. Ale prosím ťa, ako ty edukuješ tvoju dceru?
Tak moja dcera, ona, všetko ich naučili v škole, čiže ako
odmietla
a potom nezabúdajme na internet, kde dnešné deti sú veľmi zdatné a veľa z nich malo vygooglené tieto veci už vo veku 6 až 9 rokov. V škole, ako som sa dozvedela, takže spolužiaci teda už sa tým zaoberali, takže to mi hlásili, čiže nebolo ako, myslím si, že párkrát sme sa samozrejme o týchto veciach bavili, ale to už bolo také, že no mami, akože s tebou sa o tom baviť nebudem.
No je to jasné, no. Mňa sa syn opýtal, keď som povedal, že ešte mohol by si dnes prísť tak okolo 5, aby sme sa stihli porozprávať pred večerou. Hože, o čom chceš hovoriť? Ježe, no, vieš, veď o tej téme takej, čo teraz tej 17-ke patrí ku všetkému, no tak ako chcela by som. Hože, no to, čo si sa doteraz nenaučila, ťa ja už nenaučím.
A ja ako myslím, že ty sa ideš vzdelávať.
No, až som sa z toho rozkašľala, že takéto drzé dieťa som vychovala. No a ako to vidíš s výchovou dnešnou?
Tak je to individuálne. Čo deti vidia doma, tak vlastne kopírujú tie svoje vzory. Keď niekto vidí doma, že sa varí, pečie, spoločne stoluje, tak automaticky to kopírujú. Ale neviem, keď sa chodí po reštauráciách a nejak domácnosť sa neprikladá tomu dôraz a sú tam nejaké buď neviem, upratovačky alebo pestunky a tak ďalej, tak v dnešnej dobe si za peniaze kúpiš všetko. No otázne je, že aké vzory tie deti dostávajú.
No a otázka je, či tie vzory prijímajú, lebo dnes je väčším vzorom pán Google ako pani máma.
Áno, ale napríklad ten pán Google som zistila, že nie je vôbec zlý, lebo moja teda dcera tým, že pečiem, ako ja som jej viackrát, tak ako mňa, moja stará mama, keď som mala 6-7 rokov, ja som k nej prišla a ona mi dovolila, ona mi teda koučovala, diktovala mi, že čo ako sa robí, aj takáto babovka alebo klasická bublanina. A jej nevadilo, že sa mi niečo nevydarilo, že tam bol neporiadok, ona to po mne poupratovala. A to isté, ja nechám moju dceru, ona si vygooglí, ona nemá rada, keď som v kuchyni, keď je tam ona, čiže stane sa, že ja idem niekde, vrátim sa o 2 hodiny, kuchyňa je hore nohami, ale máme napečené cookies. Takže, a tie si vygooglila.
No viete, dnes všetci letia na cookies,
tam
rozumieš?
Je toľko tých tutoriálov, že to je lepšie ako kuchárska kniha, fakt.
No je, no lenže to, kedy to bude tie dievčatka baviť.
Tak nebaví to každého, no a tak tie tutoriály, ako sa tomu hovorí, sú tam, už tam teraz nájdeš, ja neviem, ako si zo starých nohavíc ušiť kabelku, ako sa správne nalíčiť, aké produkty používať na vlasy, v akom poradí, no všetko v princípe je na internete.
No je, ale otázka je, že naozaj, či sa to dá cez tieto veci naučiť, alebo či je lepšie ísť do nejakého kurzu, lebo sa musím priznať, ja som sa teraz prihlásila do kurzu latinskoamerických tancov, lebo doma som si síce tancovala aj pri týchto všelijakých kurzoch tutoriálnych, ale to nie je ono. Proste potrebuješ
tak tam
aj to.
Ten tanec je asi taká vec, že
potrebuješ
naživo
tam toho človeka.
Áno, áno.
Ale ja aj na to varenie je to zaujímavé, nie? Že
áno, áno, však ako je, ale hovorím, že to varenie je také, no, že podľa toho.
Lebo zasa môžeš komunikovať, ale keď to pozeráš len doma v tej telke, tak zasa si sa zbavil tej komunikácie.
To je pravda. Tohto hľadiska, áno.
Že ľudia, keď sa stretávali, možno sa ani nenaučili piecť, ale no ako to bolo na tom kurze, v tom, keď si sa učila piecť v tom Ríci?
V tom Paríži?
Áno.
No tam to bolo super, lebo sme sa akože, ako nebolo tam moc času na to sa rozprávať, nie? Ale ako pozoznamovali sme sa tam a podobný kurz som absolvovala aj vo Viedni, v takej, ja som sa špecializovala na cupcakey a tam bola taká cupcakeáreň a oni organizovali kurzy, tam som bola aj s dcérou a to bolo fajn, čiže tam tiež sme sa teda pozoznamovali a s viacerými ľuďmi sme potom boli v kontakte. A bola som potom na Macronkovom kurze v Bratislave, to bolo úplne super, lebo však tam neboli ako jazykové bariéry pre tých iných ľudí a s tými babami doteraz sme buď v kontakte, alebo sa stretávame na rôznych súťažiach.
Prečo sú tak drahé tie Macronky?
Poviem prečo, pretože tie makronky sú robené z mandlovej múky a tá mandlová múka je echt drahá, pretože si predstav, že si kúpiš, ja neviem, 10 deko mandlí, musíš ich vlastne uvariť, aby odšupkovať a pomlieť. Takže, a mandle sú drahé ako také. A z toho len
prečo
sa robí
to tam je
múka.
Také drahé?
Áno, tie mandle sú tam drahé, lebo to nie je klasická múka, však tá múka, neviem, či stojí 7 alebo 10 eur, či pol kilo, alebo štvrť kilo.
A čím sa to farbí potom? To je nejaké potravinárske?
Tých potravinárskych farbí je strašné. Aj príchutie aj farby a sú fakt akože perfektné, sú rôzne. Aj francúzske, anglické, americké firmy. A dnes už sú, je veľa týchto obchodov na pečenie. Aj v Karlovke je cukrárske potreby, sa to volá cupo. A tam kúpiš perfektné veci. Všelijaké formičky, silikónové, akože... Všelijaké, no, ako...
A vieš si predstaviť, že by si sa tým ešte niekedy živila?
No, dosť veľkú časť ako z toho času, čo som odišla z korporácie, som sa toho živila. Ja som sa tešila z toho, lebo vlastne to bol tiež taký marketingový projekt vybudovať značku. A zavolali ma potom do tej súťaže bez servítky a potom ma prosím ťa zavolali, že hľadajú nejaké talenty, že mám poslať nejaké svoje videá a portfólio do nejakej americkej televízie, ktorá vlastne TV Paprika. Tam som to poslala, ja som ten konkurs aj vyhrala, čiže ja som vlastne cez korunu točila celý týždeň v Budapešti pre TV Paprika.
Super!
Ale to nebolo len o koláčoch, to bolo akože všetky možné recepty. A to si pamätám, počúvaj ma, to bola sranda, lebo to už si musíš na každý deň vymyslieť 4 akože komplet chody, do toho musíš rozprávať zážitky z detstva, nevieš čo kde je, no proste trošku to bolo stresujúce prvý deň, ale potom sme si zvykli. Robila som drožďovú pomazánku, tak tu všetci akože, toto smrdí, že droždie, keď speníš na cibulke, vieš si predstaviť, ak pangami niekedy, tak to všetci tam kameramani na tých rebríkoch, že preboha, že čo tá varí. Potom to ochutnali, im to chutilo, tak sa z toho rehotali, že to v živote ešte nezažili.
A to je len cibula, vejce.
Áno, áno, speníš na oleji, speníš cibulku, dáš tam droždie a posolíš.
Mhm. A to sa natiera potom.
No, to sa
a niekde si sa s tým vo svete stretla, že by takáto pomazanka bola súčasťou nejakej...
Droždovej som sa v živote s ničím a evidentne ani v TV Paprika som s tým nestretli. Ale my sme to robievali ako...
Budeme musieť urobiť nejaký deň netradičných jedál.
Áno, súhlasím.
Teraz, keď budú Vianoce, že budú baby mať to z času, keď
no,
už budú doma.
Kúne.
Tak by sme mali niečo zorganizovať.
Ja som za...
No, takže, ak máte aj vy nejaké nápady, ktoré by ste chceli dať, aby sme mohli spolu komunikovať, áno, a netradičné recepty, tak sa dajme dohromady a mohli by sme to trebárs v horárni v Bratislave, v lesnej horárni
no,
urobiť. To je krásne miestečko.
Áno, áno. A tam bude zima asi, nie? Tam sa,
tam sa kúri.
Fakt?
Jasne.
Mhm. Aj za týchto
áno,
dramatických podmienok.
Však sa drevom kúri, tam je taký nejaký drevený. Dobre, takže keby ste mali nápady, tak napíšte.
Budeme mať stretnutie poslucháčov Slobodného vysielača, ako robí Infovojna stretnutie poslucháčov.
No my sme mali už dve. Mhm. Boli tento rok už dve a ja si myslím, že...
No, tak... A kde to bolo?
To bolo to na Liptove.
No,
no
super.
Na Liptove.
No,
teraz, to bola Čertovica asi.
Na Čertovici?
Na Čertovici.
Áno, však to je takmer Liptov.
Takmer, takmer. No a bolo to veľmi príjemné a myslím si, že... No ja mám rada takéto stretnutie. To druhé bolo tu niekde pri Modre. Takže... Aj. No a okrem tých stretnutí teda ja by som viacej očakávala od našich poslucháčov, že dajú nejaké také nápady, aby sa dalo stretávať, lebo vraj tieto nemainstreamové východoslovenské rádia, že oni sa vždy stretávajú s tými ľuďmi niekde v reštaurácii raz za 2 mesiace, pondelok. Takže by sme mohli... Že? Takže by sme mohli my dve byť tej organizátorky. Ako si na tom organizačne?
Veľmi dobre. Ja som bola vždycky buď predseda triedy, alebo pokladník a vždycky na mňa všetko hádzali, takže...
No, áno. Takže už vieme, kto to bude. Ja budem o tom rozprávať.
Ja budem fundraiser.
A ty to budeš organizovať. No ale vráťme sa do reality. Poďme k nejakým zdravotníckym veciam. Myslíš si, že ako sa to skončí s tými zdravotníkmi zajtra?
No tak toto je iný ping-pong, lebo ako keď čítaš napríklad tie statusy akože Matoviča, že Volali sme ich, neprišli, potom prišli, keď sme ich nečakali pred úrad vlády, čiže to už to bol
a
dobrý mížmaš.
A oni pred úradu rozprávali, že sme tu.
Aj, takže to bol dobrý mížmaš. Teraz to stojí na tom, pokiaľ viem, že z tých 8 požiadaviek oni chcú, teda, že nebudú bazírovať na tom plate, ale nech sa tých 7 príjme, to oni zase odmietli. Neviem, ako to bude v pondelok, či bude. A
ale vieš si vôbec predstaviť, že fakt by nás opustilo toľko to lekárov?
No, ja viem si to predstaviť, pretože oni by odišli a presunuli by sa do nejakých iných zariadení zrejme. Neviem,
za lepších podmienok samozrejme.
Kde, čiže všetko je tu možné. Ako ja si myslím, že veľký hazard so životmi a so zdravím ľudí, občanov, nechať to fakt až...
S nervami však tej babičky, čo sú
na liekovce. A nechať to až na tú poslednú chvíľu a spoliehať sa na to, no však oni to aj tak asi nespravia. Ako nebrať ich vážne fakt. Takže tie peniaze tam sú, pokiaľ viem, v rozpočte dávali sa na iné veci, je tam rezerva, takže... No.
Najstrašnejšie bolo aj počas covidu, že tí seniori boli sami, že proste jasne, nemohli za nimi ísť z rodiny, veď každý chce zomrieť s tým, že aspoň ešte deň predtým uvidí tých svojich blízkych, takže toto bolo cieľené normálne, akože myslím si, že naozaj celým cieľom tohoto všetkého, tohoto nového svetového poriadku je vlastne skutočne tá depopularizácia, proste vykynoženie ľudskej rasy.
No, ako aj ten, ktorý by tomu nechcel veriť, tak keď vidí, čo sa deje, tak je nachylný si myslieť, že všetko k tomu speje.
No len potom, kto môže spieť naozaj aj k vojne. Hoci naši všetci politici, s ktorými som kedy robila, alebo ja neviem, ekonomovia a generáli, proste všetci hovoria, že nikto nebude mať tú sílu urobiť atomovú vojnu, že to sa nemusíme obávať a keď tak nejako len takouto špinavou zbraňou na malom mieste, čo by neohrozilo civilizáciu. A teraz nejaký brazílsky veštec, ktorý si hovorí, že nie je veštec, že je vedecky dokázané, akým spôsobom on myslí a ako prijíma veci. Takže nie je nejaké čudo-judo, tak povedal, že on to vidí tak, že tá svetová vojna bude a v blízkej dobe.
Toto nejak nesledujem, nemám o tom vedomosť, ale už len keď si vezmeš, čo sa udialo pred pár dňami v Poľsku a ako to vyhodnocovali niektorí politici ešte predtým, než bolo niečo dokázané, tak to fakt vyzeralo na ďalší konflikt. Zelenský a potom následne tí, ktorí reprodukovali to, čo povedal, bez toho, aby boli k tomu nejaké dôkazy.
A hlavne to bolo dopredu vymyslené.
Takže to bolo ako tam, to bolo veľmi blízko, si myslím.
No, čo naše materinské srdcia hovoria na to, že kým žijeme, tešme sa a žiť sa musí. Tak. Čo iné máme urobiť,
tak,
ale ako...
Zostáva.
No, asi žiadnej matke nikomu nezostáva nič iné. Pod bombou je svet neustále.
No.
To už kedysi naši skvelí básnici písali. No čo rada robíš v tom svojom, keď mi som došla k básnikom, ja milujem poéziu, tak čo ty?
No máme jeseň, Verlaine, les sanglons, les violons, blessent mon cœur d'une longueur monotone.
Velice pekné. A teraz povedz, čo si pravil.
To je taká jesenná, taká depresívna, akože no, celá tá jeseň je taká nostalgická.
No to teda je.
Takže
a mne všetci príbuzní zomreli v novembri.
O padajúcich lístiach a tak ďalej, no takže.
No tak to tak pekne, ako si to povedala, tak krásne v tej francúzštine. Tak to povedz, tak krásne to prelož.
A neviem to tak akože rýchlo preložiť, ale bolo to o tomto.
Že padajú lístia a všetko je emóciami nabité.
A ako to človeku zasiahne srdce. Áno, áno.
Proste keď vidíš cez tú hmlu, len sa také tie svetla teraz dali ich na polovicu. Hej. Alebo dali led svetla.
O samote, o tom, ako človeku je clivo, ako to zasiahne jeho srdce.
No a teraz idem zasiahnuť ja spovedou tvoje srdce. Hovor mi o samote, o osamelosti, o takýchto veciach, ako ich vnímaš, lebo hráčikovia milujú takú tú svoju, také to melancholické, tak vnútri si to tak nímrajú, schovávajú to pred tým svetom, ale nakoniec oni vedia, že to tam je a majú to v očiach, aj keď sa smejú, tak vždy tam máte taký melancholický záblesk.
No, Ja som, ako paradoxne, ja som veľmi rada sama, ja mám veľmi rada samotu. Možno to pramení aj z toho, že celý deň alebo celý život pracovný som sa stretávala veľmi intenzívne s ľuďmi, či to bolo cez deň, či to bolo rôzne akcie, večer, víkendy. Čiže ja si to vyslovene užívam, keď môžem byť sama doma s mojimi psami, s dcérou, s kocúrom, so sliepkami v záhrade, kvetinky a tak ďalej.
Popíš psa, popíš dcéru, popíš kvetinky.
Pes váha 60 kg, nemecká doga Líza, druhý pes Darcy, utulkáč, šicu kombinovaný s Yorkshirom.
Ježišmaria, čo tá doga s ním robí?
No, mojkajú sa, majú sa radi.
Fakt?
No. Kocúr z Puky, nejaký najdúšik z hory, čierny. No a sliepky, klasika, strakaté, čierne.
A nosia vajcia?
Teraz aktuálne nenosia, ale nosili 4 roky v kuse.
A čo si im urobila, že prestali?
Oni majú také, že keď sa zozimí, majú také obdobie, že prestanú nosiť.
Áno? Na čo sú mi vajcia? No dobre, takže žiješ zdravo vlastne tým pádom, keď máš sliepočky a vajcia domáce.
Tak bolo to fajn, taká potravinová vajíčková sebestačnosť. Kosu či kozu?
Kozu
nemám. Kozu doma ešte nemám, ešte kúrim. A kozu nemám, nie.
Lebo tam by ti tam tú trávičku
áno, áno,
preriedila.
Áno, to by bol iný masaker, ja viem. Tak ale aj Líza preriedila, tu je požierala do výšky 1 metra, keď bola vonku.
To fakt?
No. Takže.
A čo potom robíš? Na také veľké obsa nemôžeš kričať?
Nie, nič. Akože tak ju vyhreším a som postriekala celú záhradu takým tým sprejom, čo je proti kúsaniu, ale moc to nepomohlo.
A ty sa nebojíš toho veľkého psa?
Nie, však ona je zlatičko. Ona je veľmi komodný taký mojko. To je veľká, ale dogy sú veľmi také, že v pohode, také lenivé.
No, to k tomu verí ten, kto ich pozná, ale tak,
áno,
keď
no,
tak ideš
pravda.
S takou
no, dogová
uvidí ju niekto,
hej.
Tak si určite nemyslíš, že je to taký milášek,
áno, áno.
Že len tak.
No.
No a ešte čomu sa, aké zvieratko ešte máš, žiadne, to stačí.
To stačí, podľa mňa.
A kvetinky máš, ktoré rada?
Jo, kvetinky, no muškáty, ale musia byť cyklamenové, tých mám veľa. Lebo
cyklamenové.
Muškáty aj hortenzie teda, rúžové, ale surfiny mám rada. Kombinujem,
surfiny, keď voňajú tie fialové.
Áno, presne, fialové, aj tie rúžové, cyklamenové. Aha. A teraz mali také, že vyzerali ako galaxia, že boli fialové s bielými puntíkmi už druhú sezónu, takže takéto rôzne.
Super. Takže to máš akože radosť cez celé leto, lebo
áno,
to už začneme
áno.
V máji,
no
to vydesíme.
No tulipány sú už, keď posadíš v oktobri, to už máš vlastne niekedy aj február, marec.
A ešte aj sirotky k tomu milujem.
No,
a tie sirotky,
áno,
že?
Áno,
a tie sirotky vydržia.
A ešte oleandre mám rada.
No?
Oleandre aj bougainville, ale bougainville bohužiaľ, bo sú tiež cyklamenové.
Teraz mi zomrela.
Bohužiaľ, bougainville nevydržia na Slovensku.
No
ale,
práve,
ale v Grécku na Mykonose, to sú také, že trojmetrové bougainville. To je niečo krásne.
No,
a na tom bielom pozadí, no to je sen.
No ale oleander, málo mamičiek vie, že...
Jedovatý.
Je prudko jedovatý,
viem.
Lebo moja kamarátka, keď sa jej nepodarilo na 6 razy spáchať samovraždu, tak nakoniec si dala oleander a tam už nebola záchrana. Pohltala tabletky, rezala žily, nič, vždy ju zachránili, ale keď to zjedla, tak už nebola, takže moc by som to pri deťoch mali.
Áno, áno, pri deťoch nie, určite. Tak to máš ako Diefenbachiu.
No
niekedy,
presne.
Pamätáš? Za
v každej rodine
bola. V každom byte bola
no,
Diefenbachia a potom to...
Stena bonanza.
Svokrin jazyk, Diefenbachia a ficus.
No nie je mi ľúto za tými svokrinými
no,
jazykmi. Vždy mi liezli na nervy.
No presne. Prak,
a teraz sa zase začínajú pestovať ako nejaké veľmi
áno.
Kole. Len sú to stejšie.
Retro.
Predtým boli také
no,
šabľovité.
Teraz sú jak tie aloe vera.
Presne. A teraz je i tá aloe vera.
No.
Natieraš sa s aloe vera?
Nie.
No vidíš.
Indulonov.
Indulonov, to je aj moja obľúbená.
No, Indulonov je top.
Ako im, to počúvaj, to je o mnoho lepšie, jak všetky tie...
No, a čo... kozmetika mandlový krém.
Mandlový no, krém dokonalý.
Kam sa vrábila, preri.
Nič lepšie.
No.
A to musíme sa dať nafotiť, aby videli, aké sme krásne po Indulonia.
No.
Mandlový krém,
no,
AB kozmetika, čak to boli...
No,
no občas nejaké si dávaš aj také, že natrieš sa niečím, akože ja neviem to, čo si doma vyrobíš, že rozvar na rýža.
Ja nie, to na to nemám čas. Ale dávam si každé ráno, si dávam takmer rumančekovo repikový čaj mám rada.
Rumančekovo repikový?
Hej.
Predstav si.
No také aj protizápolové, ale malej z toho robím obklady, keď ma napleť, alebo čo také. Líze z toho vyčistím uši, dávam také multifunkčné využitie v domácnosti.
No tak však to je fantastické. A rastie ti niečo aj v tej záhrade také, ako skorocel napríklad, ten zvykne tak sám vyrazť, alebo
nie,
pupava.
Skorocel nie, pupava áno, ale urobila som si takú hriadku a tam som pestovala, do polovice boli čeri paradajky, ale ich potom Líza požrala, keď dozreli. A z druhej polovice som vypestovala, počkaj, ako to nie sú tie, teraz mi to oné ušlo, nie gladio, aj gladioli som tam mala, ale georgíny. Georgíny z cibuliek som vypestovala, mali meter a pol, boli perfektné a boli bordové aj rúžové.
Takže ty si aj záhradnička, kuchárka.
No. A tak to je taký relax, sa netvarím, že no som dobra, záhradnička.
No už sa môžeš aj vydávať.
No ešte to tak.
Aká reakcia, počúvaj ma. Takže vydávať sa nejdeš.
Nie, nemám v pláne.
Ale pozvala by si ma na svadbu. Ja by som tak hrozne chcela ísť na svadbu a nikto ma nepozýva.
Ja si to mám zlíznuť.
Milí poslucháči, keď ma niekto svadbu...
To si ma zavolajte nejakú Eriku na svadbu. Aj vám ju zorganizuje.
Tak mi zavolajte, lebo presne budem musieť pre mimi zorganizovať. Ja som už nebola 30 rokov na svadbe.
A však nie je jedno, že či je svadba alebo nejaká oslava. Musí to byť vyslovene svadba?
Musí, lebo tie biele šaty, ja tak keď vidím tie ženy v tých bielých šatách, tak sa
rozcitli. A ja zase keď vidím všetkých tých, a keď vidím 40-50% rozvodovosť, tak ja už si predstavujem, že či sú tí prví, alebo tí druhí, ktorí to prežijú, alebo ktorí sa rozvedú.
No dobré, ale aj druhýkrát si môžeš dať biele šaty. A no, potom budeš zase...
No ako, až niekto mal aj 4-krát.
A vraj druhé manželstvo vydržiť dlhšie. Tak ma ako psychologička by si mala o tom vedieť.
Áno, ale nie je to ako...
Lebo už sú
pravidlo.
Vycválaní tí ľudia. Na začiatku sa vezmu 20-roční, každý má veľké ideály, sny a očakávania. A teraz, keď ide do toho druhýkrát, tak už je pokojný, už ani nie je o ňo taký záujem. Lebo už aj vek sa zmenil. Takže no, je rád,
že niekto chce.
Áno, milujem ty. A nie, ja som tiež robila ženské kruhy a tam som toto zistila, že proste to druhé už aj vzhľadom tomu, že už ten záujem utichá pomaly.
A potom sa zlakne, aby sa mal do ňoho starať, nie? Tak rýchlo si povie, že radšej nebudem vymýšľať.
Presne, to sú už potom tie manželstva tak na 60-tkov tam už. Vieš, čo je najlepšie? Najlepší vek na sobašenie medzi 60 a 70. Aha. Žena už nepočuje a chlap nevie už hovoriť.
No pekne, to je realita.
To je krásna realita, perspektíva. No ešte mi hovor troška o láske, lebo ty si najmenej zo všetkých ľudí, čo tu kedy boli, hovorila o láske.
Tak láska je pekná. Je super, keď ju každý zažije, ale k láske patrí častokrát aj sklamanie, ale zase sa hovorí, čo nás nezabije, nás posilní, takže je dobre byť, že ošľahaný životom a potom si už človek vie vybrať. To je jedna vec. Druhá vec, ideálny partner alebo partnerka neexistuje, takže to človek zistí ako postupom času, zrejme. A bohužiaľ žijeme v takej dobe, že jednak tie homogénne manželstva, tie rodiny už nie sú čo bývali, to sme sa bavili na začiatku. Nie je hanba byť single, nie je hanba žiť single v mestách, ale aj na dedine.
Pokiaľ si nemyslíš, že si lietadlo.
Áno.
Ani to už nie je hanba. No.
A potom sú všelijaké akože zväzky, že
ale ešte stále
sú spolu, ale nebývajú spolu, ako to je toľko všelijakých
tých možností je veľa, tak. Ale ty hovoríš, že nie je hanba byť single, ale ešte stále podľa mňa platí to zimkovej, nemáš chlapa, nie, nemáš pravdu.
Áno, určite na Slovensku, určite. Možno, že niekde v Európe, vo svete je to iné, ale tu určite.
No, a čo s tým urobíme?
Nič.
Budeme nosiť masky chlapov vedľa seba.
Nie, tak ako môžeme sa tu dostať, ja neviem, nejaké gender problematike a rozdiely materiálne, sociálne medzi mužmi, ženami. Ženy ešte stále menej zarábajú, keď si pozrieš zastúpenie žien v parlamente, vo funkciách veľkých, vo firmách.
Ja som rada, že v tom parlamente ich len toľko, koľko takže, tam je. Lebo veľké múdro tam nepriniesli, musíš uznať.
Takže presne to je od prípadu k prípadu.
No áno, od prípadu k prípadu, ale je hrozne veľa žien, čo teda si lámem hlavu s rôznymi psychológmi, že krásne, múdre, vzdelané, šikovné a proste nemôžu nájsť chlapa. A je hrozne veľa chlapov, ktorí sú osamelí, ale idú radšej do nejakej chlapskej spoločnosti, lebo nevedia nadviazať kontakty.
To ani nie, no jednakže nevedia, ale aj keď nadviažu, panuje taká teória, že možno teda ktorá je na základe nejakej empirickej skúsenosti, že každý chlap by chcel mať ženu, ktorá je šikovná, múdra, v kuchyni, v robote a tak ďalej. Ale keď ju má doma, tak potom, ono sa to hovorí, že sa jej zlakne, ale to ani nie je, že sa jej zlakne, ale ja si myslím, že nie každý chlap to zvláda, keď sedí doma, žena je na predstavenstve alebo proste rieši nejakých hostí, sprevádza ich po Slovensku, po svete a tak ďalej. Na ňom je tá ťarcha domácnosti. Alebo žena má, jazdí na lepšom aute ako chlap, pretože dostala, neviem, z firmy auto, čiže chlapi to veľmi zle znášajú. A potom myslím si, že chlapi majú radi ženy, samozrejme od prípadu k prípadu, nebudeme generalizovať, ale také, ktoré ich obdivujú a ktoré, že wow, fakt, to vážne a kúkajú na ňoho ako na svatý obrázok a má potom pocit taký dôležitosti.
Áno, takej možnosti.
Možno, že chcem niečo k tomu povedať, ale veľakrát sa teda stalo, že áno, muži, že tá je super, áno, ale potom proste ju nezvládajú. A tá žena aj ani to nerieši v tom zmysle, že by sa nejak vyvyšovala, ale ten chlap je niečo v ňom, že ako keby tá žena prebrala mužskú rolu vo vzťahu a nosila tie nohavice.
No len toto je práve to, že tie ženy, ktoré sú úspešné, potom naozaj majú takú tendenciu rozkazovať, byť panovačné a očakávať, že ten druhý v podstate za to, že nie je práve alfa samec, tak ich bude poslúchať.
Toto, čo hovoríš, áno, vtedy je to už ako okaté, ale ani to nemusí nastať tá situácia, ale hovorím, že ten chlap veľmi ťažko znáša, že ja neviem, on jazdí na horšom aute, má menšiu pozíciu v robote a neuznávajú ho, tak nezastavujú ho na ulici, keď ide. Ako veľa vecí s tým súvisí. No myslím si, že to má to do súčinnosti s egom veľa.
No a stále je to o tom ego, tak ako sa v parlamente nevedia dohromady, lebo ego, tak aj v tých rodinách, lebo ego, lebo pán táta musí mať pravdu.
Tak.
A tá manželka, akože čo... Na čo si študovala? Stačí, aby si sa naučila variť, lenže dnes tie baby nechcú variť.
To je pravda. Ja som vďačná aj hrdá, že moja dcera vie variť, že keď niektoré jej spolužiačky boli same doma, tak jej volali, písali, že neviem, ako sa varí toto, tamto. Takže si myslím, že to je fakt veľká devíza do života. Celkovo, to je jedno, či ten človek skončí vo vzťahu, alebo sám, keď vie si oprať, vie, ako sa zapne práčka, vie si váriť, vie, ja neviem, ako sa používa mop, žehliť, presne tak.
To nie za ani ihlu do ruky nechytia, niektorí ani nemajú doma.
Áno, áno.
Stalo sa mi tiež...
Ihlu?
Ihlu, no.
Áno, áno.
Ježiš, tu sa mi od kúsečok otrhlo, že máš ihlu a niť. Nie, my to doma nemáme.
No, Erika, však my sme vyrastali teda za totáča, existovali búrdy, žiadne takéto butiky neboli.
Starý z búrdy.
Bol maximálne Tuzex, na ktorý sme si šetrili bony celý rok na jedny džíny, ale ja si pamätám, že na stužkovo som si šila šaty z búrdy, síce sa mi nevydali, som ich prešívala, neviem ako dlho, no ale akože poslúžili.
Ale si sa do toho pustila.
Áno.
Ja si myslím, že tie časy, čo budeme teraz žiť, že zase sa navrátime k tým šiacim strojom.
Ja už som nad tým rozmýšľala, to je perfektné.
Smrteľne vážne rozmýšľam tiež kúpiť šiaci.
Ale jednak je to relax zase.
Je.
A jednak ako môžeš si, ja neviem, hoci čo skrátiť, opraviť, alebo ja neviem, urobíš si z starých menžestrákov tášku, alebo ja neviem, nejaký vák.
Len aby prišli do mody aj háčkovanie, lebo ja som najradšej háčkovala.
Ja štrikovala.
Ja som štrikovala podľa nálady. Jeden deň to bolo takto stiahnuté a druhý deň to bolo také voľné.
Ja si pamätám, že my sme išli za to táča s našimi. My sme boli, že v Bulharsku, v Jožke, super. A potom, že Várne Minde, Nemecko, super. No, lenže my sme tam prišli. Tam bola kosa jak v polepšovni, tam fučalo, tam boli také tie koše, v nich si sedela. A teraz ešte, že som ja mala so sebou vlnu a
ihlice.
Ja som si tam celý sveter uštrikovala, neviem, či sme tam boli 10 dní, alebo koľko.
Super.
No
dúfam, že to bude zase v móde. Aj ty máš teraz štrikovaný sveterik.
Štriková, tento nie je z mojej dielne, hej.
No tak dobre, zatiaľ
ale
nie je.
Ale lebo som učila Miu štrikovať a uštrikovala šal, asi mal meter, tak som jej to ukazovala, potom sa už nechcelo, tak. A ma to zase tak chytilo. Veľa ľudí sa k tomu vrácia napríklad štrikovanie.
Ale lekári hovoria, že to napríklad aj podporovalo, keď si plietla.
Áno.
Že to podporovalo srdcovú činnosť, lebo stále si
motoriku,
vlastne tými...
srdcovú,
presne,
relax.
A s oným, ako s háčikom, to tiež ako absolútne upokojuje.
My sme niekedy aj vyšívali však na základnej škole. My sme v kuse mali nejaké tie krížikové... To sa tak natiahalo do toho kolečka a tie bavlnky, to som milovala, tie galantérie.
Aké boli nádherné.
No.
A keď došli také, že úplne, že cyklame nové a takéto, tak to už bolo. To bolo raj a to vyšívanie. No len kam dnes dáš vyšívaný obrus?
No, na telku sa to už nedá.
Na telku to už nemôžeš dať. Na záchodové dekle sa nedávajú dečky. Jedine, že som vyzdobíme buď.
Tie modré, čo boli, tie delfiny, tie dekle.
No, tie boli neskutočné.
A tapety vzadu, nie? Super. Si sa cítila jak na Havaj. Vlastne jak na Havaj si sa cítila.
Palma za tebou. Nežne šumela. Bolo to krásne. Dajme si pesničku.
Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Počúvate Slobodný vysielač, reláciu Zeriko vo živote, troška v šanzónovom tóne. Hosťom je Mimi Šramová a rozprávame sa ako vždy o živote, ale ešte sme nepovedali dve témy. Jedna ma zaujíma tá, že vlastne kam všade ťa zavial život troška o cestovaní. A prečo je fajn, že cestujeme?
No, tak cestovanie tým, že som študovala v tom čase cudzie jazyky, dnes je to už bežné, tak ako náhle bolo možné cestovať za socializmu, za totáče, ak hovoríme, sme boli akurát tak, že Bulharsko, Varneminde a Jugoslávia bývala. No a ako náhle bolo možné cestovať po revolúcii, tak viem, že čo som mala všetky úspory, som minula na to, že tým, že som študovala angličtinu, že som išla do Ameriky, lebo to bol môj veľký sen. Precestovala som 13 štátov, Arizona, Texas, Milwaukee, Kalifornia. A musím povedať, že v tom čase, jednak som tam schudla, bola som tam 2 mesiace, schudla som tam 2 kilo, lebo mi tam nič nechutilo. Chýbala mi presokáva, chýbal mi taký náš chrumkavý chlebík a veľa vecí ma vtedy fascinovala na Amerike, jednak akí sú tam veľkí ľudia, akí sú povrchní, každý sa ťa spýta hello, how are you a už potom nečaká na odpoveď. Ale páčili sa mi napríklad tie parties, ako sa tam grupovali a 4th of July sme oslavovali na jazere Michigan na takej lodi, to bolo fajn. Tam vidíš, aké sú tie rozdiely. Sú ľudia, ktorí majú obrovské domy, haciendy, lode, potom tam vidíš chudobu. Takže tam prvýkrát bolo vidno také tie vrstvy, však u nás rozdiel, si boli v princípe všetci rovní. A hlavne som potom bola sklamaná z toho, ako z takej tej povrchnosti, nechcela by som v Amerike žiť. To bolo také pre mňa, že mala som veľké očakávania od toho, že každý teda tam, veľa ľudí tam emigrovalo, ale povedala som si, že tak to teda nie. A tá Európa, mám pocit, že mi bola oveľa bližšia v tom, aj v tej historičnosti, tej histórii, ktorú má historické budovy centra, a taký nie taký ten rýchly život, a že vieš hoci, kde sa dostať aj pešo a ja si pamätám, že v Arizone som sa vybrala cez obe, že idem na nákup, bolo asi 50 stupňov, tak na mňa pozerali, že som sa zbláznila, tak ma dobehli po nejakých metroch autom, že to sa tam nerobí.
Peši sa tam nechodí.
No, takže, ale bolo to akože, treba zažiť Ameriku určite, ale Európa mi bola bližšia. No a potom s tým veľa som cestovala aj počas práce, aj späť do Ameriky a cestovala som aj po Európe, do Bruselu a všetky tieto európske metropoly.
Bruseli si prekladala?
Áno, v Bruseli som chodila ešte, keď som bola na vysokej škole, tak to bol taký projekt, simultánne som prekladala v Bruseli na Európskej komisii z angličtiny do francúzštiny a opačne. A potom vlastne, keď som robila v štátnej správe na úrade vlády, tak mala som na starosti integráciu do Európskej únie a programy vzdelávania štátnej správy, čiže tým, že sme riešili tu aký komunotér, prístupové rokovania a prípravu štátnej správy, projekty rôzne, jednotlivé kapitoly, takže tam veľa sme sa učili z tých členských krajín, takže to som každé 2 týždne bola, či už Paríž, Londýn, Brusel, ja neviem, Dánsko, no, všade možne.
Pre mňa bol pobyt v Európskej únii neuveriteľne sklamanie obrovské.
V Bruseli?
Áno, sami starí ľudia rozprávali si tam, že na ktorom poschodí je lepší hrášok v bufete, že je taký jemnejší, mekší. A tam zase tá mrkvička, mesko sa rozpadá v ústach. Proste nemalo to tam vôbec atmosféru niečoho. Ja som tam bola ešte s prezidentom Gašparovičom a keď som sa ho pýtala, že teda, či sa aj jemu zdá, že je to také pod úrovňou, tak ono, že ja som neočakával nič iné, že keď treba úradníkov, ktorí
ano
doslúžili a poslúžili niekde odložiť, no tak ich tam treba odložiť.
A keď si predstavíš taký ten nejaký sci-fi film, alebo také akože filmy, ktoré sú, nechcem povedať, že pritiahnuté za vlasy, ale také nejaké, že do budúcnosti, že chodia akože v nejakom časopriestore ľudia oblečení rovnako, jedný jedným smerom, na druhom poschodí iným smerom, tak fakt to bol ten Brusel. Čiže to bolo veľký kolos, to bolo fakt akože...
A také sklamanie.
Také, hej, áno, ten Brusel určite z tohto hľadiska, áno. No ale napríklad uščarala mi potom Ázia, Indiu mám veľmi rada, ja som robila aj diplomovú prácu z konštitučného systému, tam je bikamerálny v Indii, takže tam som trávila nejaký čas pracovne. A cestovala som aj po Indii, som si prešla veľa štátov, 13 teda sme mali preletov a potom som sa chodila potápať do Indonézie a to je západná Papua, kde som sa potápala, tam sa plaví 4 dní loďou, potápaš sa so žralokom veľrybím, ktorý je blínožravec, nemá zuby, ale má 16 metrov a zrazu sa pre teba objavia štyria, takže to bolo fakt, to bolo, môžeš takto popapuli, akože hladké, to bolo fakt, že perfektný zážitok.
A tvárili sa milo?
Veľmi milo. Ale musíš dávať pozor, aby ťa nešvacol plútvou alebo chvostom.
To by asi nebolo dobre.
Lebo ti odpalí masku.
Takže okrem toho, že lyžuješ a potápaš sa, ešte akému športu sa venuješ?
Veľa behám. Beh klasický, ako teraz som bola chorá, som dlhšie nebehala, ale ten beh je pre mňa veľký relax. Proste obuješ si tenisky a nepotrebuješ na to nič ako na golf, že musíš sa vybrať a zabaliť si ten beh a tak ďalej, ale dáš si tenisky a ideš.
No len keď je už po 10, tak môžem povedať, že veľa terapeutov hovorí, že ženy, ktoré behajú, keby ich mal kto dobehnúť, takže vlastne by menej behali. Ja? Nie je to taká náhrada za sex?
Jo, ja to si nemyslím. Akože je to skôr také, že keď máš toho veľa v hlave, tak je to
lekári
také...
Lekári vravia, že je.
Fakt? Mm-hmm. Neviem, no ja to tak nevnímam, ja to skôr beriem ako potrebujem si vyčistiť hlavu po celom dni, lebo sa som v tých politike v
podcastoch... To sa daj ľadovou vodou, kýber ľadovej vody na hlavu.
Áno, však všetci sme začali s tým otužovaním Wim Hof, všetci kváskovali, potom sme sa všetci otužovali a teraz všetci nahrávame podcasty.
Výborne, počujem. A podcasty ťa bavia?
Podcasty ma veľmi bavia. Lebo jednak... Ja sa snažím tie podcasty robiť nepovrchne, ale snažím sa ísť pri každom hostovi do hĺbky. Dosť dlho si študujem veci o problematike, o ktorej sa rozprávame. Je to fakt časovo náročné, ale teda zatiaľ tie ohlasy sú fajn a baví ma to. Lebo je to taký deep dive.
Zameriavaš sa na tie právne
teraz,
veci.
Áno, v tomto momente sú to tie trestnoprávne, ústavnoprávne politické veci. Ale myslím si, že časom to bude možno aj
iné. Lebo ja chcem urobiť s tebou podcast napríklad o vzťahoch.
Možno, jasne.
Lebo ja si myslím, že je to o mnoho dôležitejšie ako táto politika.
Súhlasím.
Že pokiaľ ľudia začnú pestovať vzťahy a naučia sa komunikovať, tak si myslím, že urobíme pre nich viac, ako keď budeme rozoberať vzťahy niektorých.
Môže na tom niečo byť, ale ako je pravda, že veľa ľudí, nie každý tie rady vníma pozitívne, že niekto mi radí, no ale minimálne to môžeme brať ako nejaký
tak
návod.
Tak nemusíme
ako
debatu, to radiť, môžeme
to
presne.
Ktorý si možno každý niečo vezme.
Presne, však to nemusí byť, že ja ti radím, ale môžeme to rozoberať na príbehoch. Hej. No daj nejaký pekný vzťahový príbeh, nech viem, či sa nám bude dariť.
Vzťahový príbeh ti poviem. Napríklad došiel za mnou klient, ktorý mi hovoril o tom, že má veľké problémy vo vzťahu a proste nebol šťastný. A porozprával mi príbeh svoj, že ako to funguje a to bolo akože fakt niečo príšené. To bol toxický vzťah, kde dokonca ten jeho partner mal inú partnerku. Teda bola to partnerka, ktorá mala partnerku. A tá partnerka mala ďalšiu partnerku. A táto prvá partnerka bola z toho nešťastná, že jej partnerka venuje čas inej partnerke. No proste úplná motanica, ale ona si chudiatko tak v tom bola zaciklená, zamotaná, že ona si to vôbec neuvedomala. Evidentne potrebovala niekoho, kto jej povie, že tak toto je fakt, že nesprávna cesta, tu nehrozí žiadna tvoja sebaláska, že by si sa tým mala rada. Toto, čo to je, podstupuje, že vyslovene trízen, ty z tohto musíš sa dostať hneď preč. Takže sme to rozobrali, ona si to uvedomila. Za nejaký čas mi písala, že teda odišla odtiaľ, sa odsťahovala, našla si iné bývanie, bo nebola odkázaná na to, aby bývala tam. Ako náhle odtiaľ odišla, tak teda ten toxický partner začal, alebo teda partnerka začala vypisovať, vrácať, ťažko to znášala, neviem čo. Najskôr sa proste máš fázu, že sa kajala, potom fázu je to bolo ľúto a tak ďalej sa to striedalo. Nepovolila táto pani a teraz je šťastná, že je inde, má novú partnerku a vždy, keď sa stretneme, tak mi ďakuje, že...
No, aké pekné.
Tak to je taký happy end. No, nie všetky sú happy endy.
Nie sú všetky happy endy, ale preto otázka, máš vieru v osud?
Určite áno.
Lebo podľa mňa preto nie je všetko happy
endom. Nie všetko,
že aj vieš niekedy, áno, že čo máš robiť, áno. Alebo že toto je toxické.
Áno,
alebo
áno, tak
proste,
niekedy, áno.
To ale jednoducho to musíš. Áno, a musíš
áno,
a jednoducho
boj, áno.
Nepomôžeš
presne
si.
Presne tak.
A to sú tie ženy, čo sa snažia spasiť alkoholikov. To je veľmi časté.
Áno, to máš syndrom pomocníka, ktorý proste ako snažíš sa, ale to nie je len alkoholik, to môže byť aj niekto, kto má psychickú poruchu, ja neviem, bipolárnu poruchu, schizofréniu,
mani,
depresívne psychózy a snažíš, že áno, musím tu byť pre neho, pomáhať mu a ten človek to úplne ináč vníma. Potom sa ten partner, ktorý chce pomáhať, len sa zničí ho to a
väčšinou končí rakovinou alebo chorou chrbticou. Takže pozor, milé dámy, ktoré máte v sebe ten spasiteľský syndrom. Nikoho nespasíte. Snažte sa spasiť sami seba. Roman sa hlási do služby.
Poslucháč Miroslav nám napísal takúto otázku alebo taký svoj postreh. Ženy dostali veľké práva a nič si nevážia. Dnes chlap je pre ženu chodiaci bankový účet. Keď je bankový účet nízky, žena ho vymení za iný bankový účet.
No, to musíte mať zlé skúsenosti.
Ale zo života. Ja ďakujem za názor, pretože ako bohužiaľ tá realita je taká, že veľa žien v dnešnej dobe buď my sme sa bavili o tom extréme, keď sú samostatná, neviem čo, a ten chlap proste to ťažko znáša. Ale presne ako tento poslucháč Miroslav napísal, je veľa prípadov, kedy tie ženy, ja sa fakt čudujem, že ako oni, že ich nič nebaví, to sú všelijaké tie influencerky na Instagrame, a kde proste oni nemajú vzdelanie, nemajú náplň, ich náplň je prísť do Bratislavy, zbaliť tu niekoho, vydať sa, mať dieťa, byť, ale možno ani to nie. A ako fakt taký plitký život, no ja sa im sama čudujem, že ich toto naplňa.
No dobré, ale istí muži vyhľadávajú takéto ženy.
A to preto, lebo oni nechcú také, ktoré sú veľmi múdre a pri nich proste to ego ich trpí.
Dobre, tak ešte máme telefón, daj si prosím sluchátka. Dobre, počujeme vás. Dobrý večer.
Ja vás počujem, ale veľmi slabo, neviem, čím to je.
Tak budeme kričať viacej. Už je to lepšie?
Už, trošku je to lepšie, áno, lebo telefón je cez internet. Zdravím vás, nami, počúval som vás veľmi pozorne.
No.
Ako moderátorku, tak aj hostku z aeroportu. Poslúchať Jozef Nemecko. Chcem sa opýtať takú vec. Krátke. Čo to je, že ženy nemajú chuť, alebo nechcú variť? Keď pani hostka bola s rôznymi ľuďmi v kontakte, alebo nie, alebo bola v rôznych týchto reláciách na varení. Čo asi tak vidí najväčší problém?
Pán Jožko, ďakujem za otázku. Dobrý večer. Ja si myslím, že to môže byť to, že tí ľudia nie sú nútení veľakrát. Ten životný štýl, mám peniaze, nemusím variť, nie som na to odkázaný. Ja poznám veľmi veľa žien v mojom okolí, ktoré majú krásne kuchyne pardon, a nevaria, nebaví ich to, nepečú.
Lacnejšie ich vyjde, keď vezmú polotovary. Alebo sa niekde nájde.
No a to už je ten lepší prípad. Alebo chystá muž, alebo proste idú do mesta, do nejakého výkladu na nábrežie Dunaja, kde všetci môžu vidieť, kde sa môžu nafotiť, si urobiť story na sociálne siete, takže...
Ale ja si myslím, že možno je to aj tým, že my ako matky sme zlyhali, lebo málo ktorá, áno, presne, málo ktorá matka vlastne sa snaží naučiť dceru variť.
Pán Jožko,
ja som aj syna naučila.
Áno?
Ja som to nemyslel, ako že proste... ako by som to povedal, ako nejaký luxus, že keď niekto na slovenské pomery má taký príjem, že si môže dovoliť, ja neviem, aj trikrát do týždňa si kúpiť jedlo mimo, ale ja hovorím o bežnej, predpokladám, že si tiež stretávala alebo stretávate ľudí normálne bežných rodín. A to vidím ako najväčší problém, lebo keď v rodine sú dvaja, hovorím napríklad partner, partnerka a je potrebné, alebo sú naučení, že variť dva jedla, tak to ide do rozložku, ak vyvolí dieťa alebo deti, tak potom je 4 jedla. V tomto, v tejto rovine sa zapýtal, normálne základné funkčné, že nechcú variť.
Viem, čo myslíte, a možno, že to berú, že je to prežitok, možno, viete, to je od prípadu k prípadu, tiež nedá sa generalizovať, ale možno, že to berú, že prežitok, možno, že to berú, že nechcú byť za slúžku, možno si myslia, že sú otrok domácnosti a kuchyne. Tam môže byť strašne veľa faktorov.
Ale hlavne sa im nechce. Moji aj syn, aj vnúci sa naučili variť, pretože ich frajerky povedali, že ich to nebaví, oni tak, variť nebudú. Presne. A keďže chlapci mali platiť to jedlo každý deň vonku, takže radšej sa naučili variť. Takže aj takýto kompromis môže byť.
Ešte mám takú otázku trošku tým spirituálnym smerom, keďže pani Vinčo Reková je takto radina. Pani Šonková, chcem sa opýtať, hovorí vám niečo morálna grécko-katolická hudba?
hovorí, ale keby ste sa ma spýtali teraz nejakú skladbu alebo predstaviteľa, tak vám nepoviem.
Nie, myslím napríklad klasická kostolná hudba.
Je to hudba, ktorá je v inej tónine, takže vlastne ešte v tej...
Ktoré spievajú iba proste muži, ženy, ale bez hudobných nástrojov. Také čo niečo v tomto smere hovorí.
Áno, jasne.
Že sa dá napojiť touto hudbou tak, že vlastne nájdete kanál, ktorom nemusíte mať drogy a viete, čo sa deje, viete, vnímate svet ako taký, vnímate ho v celku. Práve cez tieto spevy.
Áno. Dobre, ďakujem pekne za super rozhovor.
Aj my a pekné počúvanie ďalej, už pomaly síce.
Ďakujeme, pán Jožko.
Za 3 mesiace, pani Vinčoreková, že pozvete pani Slamkovú do vašej relácie.
No vidíte, ďakujem, ešte sa vás chcem opýtať, kým ste na telefóne, že či by vás potešilo, keby sme s Mimi na Vianoce robili také, že Vianoce pár hodín by sme s ľuďmi telefonovali,
no,
dávali pesničky, také Vianoce pre osamelých.
Môže byť.
Áno?
Prečo nie?
Dobre, ďakujeme. Tak ešte raz pekný večer.
Videl som na Facebooku, že máte tam palacinky, alebo ste
mali. Áno. Erika doniesla.
Ale to sú od Lacinku, lebo ten ich robí lepšie ako ja. Takže palacinka.
Keď hovoríme o tých ženách, to neveria doma.
Ale ja varím.
Ale
ja
nie,
varím.
Ja viem, robím si stranu.
Dobre, tak ďakujeme ešte raz za rozhovor.
Majte sa, pán Jožko.
No daj ešte tý otázočku.
Poslucháč Juraj nám napísal: Žienky emancipované, pozdravujem vás vo spolok. Môžem vám povedať, že život manželský je jeden z najťažších. Viem to z vlastnej skúsenosti. Vo štvrtok to bude 43 rokov, čo som ženatý s jednou ženou. Nie je to jednotvárne a iskry sa aj dnes. Ja som už nevidiaci a tak si všeličo vypočujem, ale život ide ďalej. Dobre je, že skoro sa 70-nička ešte učí na jazykovke angličtinu a francúzštinu. Keby bola stále doma, nevydržím to s ňou. Juraj, poslucháč Juraj napísal.
No tak teda to by sme vám obidve mohli dosť rozprávať o tom, aký je život manželský ťažký alebo partnerský. Dnes je to už úplne jedno, či manžel alebo partner. Ale keď ste to toľko vydržali, tak musíte byť fest chlap.
Áno, pán Jurko, ako gratulujeme vám obidvom a k tomu aj teda, že ste to nevzdali, lebo určite ako sú vzlety, tak sú aj pády a sú chvíle ťažšie a je pekné, že ste to nevzdali a takisto, že má každý slobodu v tom aj vašom vzťahu zrejme, lebo aj to je dôležité, že človek má čas pre seba, pre svoje hobby a nie je jeden na druhom nalepený ako lepidlo.
No dobre, len mi povedz, že prečo to dnes tak rýchlo vzdávajú tí mladí ľudia. Že je každé druhé manželstvo rozvedené, napriek tomu, že sú tam deti a že došlo len k maličkosti často. A často to fakt po rokoch ľutujú, že prečo sme naladení.
Nemajú ľudia trpezlivosť. To máš ako, pokazí sa ti práčka, nie každý ho dá opraviť, vyhodí ju, kúpi si novú. Takže nechcem to bagatelizovať a porovnávať, ale ľudia nemajú tak trpezlivosť, žijeme rýchlo a proste sú nové skúsenosti, častokrát je veľa možností, láka ich to, častokrát si nevážia, čo majú, alebo zistia to až ex post, keď je už neskoro, takže a každý, ktorý ako v homogénnom vzťahu vydrží dlho, prekoná krízy, je borec, borkyňa.
No len otázka znie, že či sa čas nezrýchlil tak, že za jeden život by sme mali mať viacej vzťahov, tak ako kedysi si išla koňom odtiaľto do Berlína, ja neviem ako dlho. A tak teraz akože všetko je zrýchlené, dnes tam ideš lietadielkom. Takže či naozaj nie je, a to sa roky pýtam sama seba, či to tak je alebo nie je, že čas sa zrýchlil, tak nám to donieslo do života, že nemáš spoznať jednu ženu, ale dve ženy alebo tri ženy. Máš mať viacej deti. No ale nie až ako Boris. Deti môžeš mať viacej.
Po tiel. Určite častokrát človek musí spoznať viacero partnerov, aby sa ustálil, aby videl, čo mu vyhovuje, nevyhovuje. Takže nie až tak často sa niekomu podarí na prvý šup nájsť partnera na celý život. V minulosti to bolo možno častejšie, teraz je to menej časté, ale určite Ten zdravý stred, no, tá promiskuita, keď to už hraničí s promiskuitou, ako nie je všetko v poriadku, bohužiaľ v dnešnom svete, tak ako si povedali, je hrozne veľa príležitostí. Nočné práce je dokázané, že tie profesie, kde sú nočné, ako napríklad lekár, alebo piloti a tak ďalej, tam je veľmi veľa promiskuity, takže
No áno, lebo tak. Tam častejšie je ten človek so svojimi kolegami. Ja som zavidela, keď som teda mala partnerský vzťah s lekárom, tak som zavidela tým sestričkám, že sú 5 násobok času, áno, sú s ním. No, ja tak okolo unavený, keď prišiel okolo 11. 12. v noci ráno do služby, preboha, daj mi pokoj, nechcem vidieť človeka. Tak. A so sestričkami sa tam usmievala, ale bolo to tak prirodzené.
A nezabúdajme aj na možnosti, ktoré poskytuje v dnešnej dobe internet, že človek môže sedieť vedľa partnera, partnerky na gauči, ale môže si písať s niekým cez oznámky, cez internet. A potom, čo je to nevera? Nie je to nevera. Nevera je len sex, keď je niekto duševne alebo emočne zainteresovaný. Je to už nevera, alebo ešte to nie je nevera, takže tam je veľa polemík.
Tak ako by sa malo polemizovať o nových zákonoch, tak by sa malo aj o zákonitostiach tohoto života polemizovať, aspoň ako témy. Ja neviem, že musí potom sa robiť to, čo sa z toho vyvinie, že áno, to už je nevera, alebo to ešte nie. Ale polemizovať o tom, nech si ľudia uvedomia, že skutočne ako manželka tam varí obed a on si na internete tam s niekým píše. A považuje to za normálne.
No, veľa je takých prípadov, ale veľa je to aj v opačnom garde.
Alebo si sadnú k stolu v reštaurácii a píšu si, každý si píše v svojom.
No, áno, alebo celá rodina tam sedí na nedeľnom obede a každý, no, čo mi domovil.
To keď pozeráš, tak možno, že aj Vianoce budú také vzajatie.
To je taký vtip na internete, že babička hovorí, že ďakujem, že ste ma prišli pozrieť a všetci sú na mobiloch.
A babička by mala byť tiež a mala by ich mať na obrazovke. No. No máme posledné 4 minúty, takže odkáž niečo pekné, kým dáme pesničku našim poslucháčom.
To je také záväzné, že niečo odkázať, ak by som si, nechcem si prípadať ako nejaká vedma, ktorá tu niekomu dáva rady, ale...
Môžeš aj odkázať na pesničky napríklad. Si nám vybrala dve také krásne, ktoré sme nepoznali.
Áno, teraz som vám vybrala Života budeš, za ktorý nás poslucháči z Džubu, že sme ich zobudili, ale... Chcela by som povedať, že tá komunikácia, ako si už aj ty viackrát povedala, je veľmi dôležitá. Ono to znie ako klišé, ale častokrát, aj keď som mala klientov, tí ľudia mali nejaký problém s partnerom, nabalovalo sa to v nich ako snehová gula a neboli schopní začať tú tému. A ten partner častokrát ani netušil, že sa niečo deje, dokiaľ ten človek nepovie. Je perfektná kniha od Chapmana 5 jazykov lásky, ktorá hovorí o tom, že niekto má rád pohľadenie, niekto potrebuje pozornosť, niekto potrebuje, neviem, proste vtip alebo uznanie. Každý partner to má ináč nastavené a fakt by som odporúčala túto knihu prečítať veľa ľuďom, ak majú problémy vo vzťahu a nie každý, samozrejme vieme, ako to u nás je, nechce ísť psychológovi, lebo to je hanba, alebo k terapeutovi, ale tam možno nájde odpovede na to, že ako to funguje v hlavách ľudí a že možno niekedy je to fakt o detailu, že niekomu niečo vadí, nechcem mu to povedať. A
hlavne niektorí muži neznášajú rozoberať tému.
No,
počíteme rozoberať tému.
To neznášajú.
Žena sa teší a chlapa ide poraziť. Áno, najradšej by nebol na
miesto. Presne tak.
Takže ono je to...
Neradi sa otvárajú, áno.
Tak ešte raz povedz názov knihy.
Chapman, 5 jazykov lásky.
5 jazykov lásky. Dobre, Chapman je skvelý, takže
nepamätám
toto
si
bude...
kresné meno, ale Chapman.
Určite, áno, určite to bude skvelé. Dobre, takže to boli tvoje slova. Teraz si dáme tvoju pesničku a potom sa už iba rozlúčime.
מכל פינה, והיא יודעת מה היא יודעת, הוא יברח לה עוד שנייה. Yeah,
Habibi, habibi. Tak sme sa dobre pobavili, my sme si to aj zatancovali. Dúfam, že vy tiež ešte nespíte, že sme vás na záver troška prebrali. Tak vám ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že sme vás aspoň niečím potešili a budeme sa tešiť na ďalšie vysielanie.
Ďakujem za pozvanie, Erika, ďakujem poslucháčom a verím teda, že sme nejakým spôsobom obohatili ich život týmto rozhovorom.
Super.
Pekný nový týždeň, dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.